Efirde Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. BBC
London, Uzbekistan, Tacikistan.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Dushanba, Toshkentda soat 21:05 o'tdi va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimiz ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi manzili ham juda oddiy. Lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbek futboli haqida aytilmayotgan gaplar nima? Ozodlik online bugungi sonida siz bilan birga ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan boshqa savollar. O'zbek futbolini O'zbekistonda gapirish taqiqlangan jihati qaysilar? 100 yilligini nishonlagan o'zbek futboli o'z maktabini yarata oldimi? Nega 1994-yilgi Osiyo o'yinlari g'olibligi o'zbek milliy futboli hozirga qadar erishgan eng yuqori maqom bo'lib qolmoqda? O'zbekiston kabi iqtisodi rivojlanmagan davlatning futbol va futbol infrastrukturasiga ahamiyat qaratishi shartmi o'zi? Futbolni rivojlantirish bo'yicha davlat konsepsiyasi yaratishga zarurat bormi?
O'zbek futboli ortida kim va qanday iqtisodiy kuchlar turibdi? Nega mamlakatda 2-3 klubdan boshqasi rivojlanmayotir? Futbol nimasi bilan mafiya guruhlari uchun jozibador? Kelishilgan o'yinlar, sotib olingan hakamlar muammosi o'zbek futboli uchun qanchalar dolzarb?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlar mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev, o'zbekistonlik futbol kuzatuvchisi Bilol, 2008-2009 yillarda Bunyodkor klubida o'ynagan chililik legioner Xose Luis Villanova, Ozodlik onlayn mehmonlari safi. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor yangi bilag'onlar hisobiga doimgidek to'lib, boyib boraveradi. Suhbatimiz davom etadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlaynga eltuvchi yo'l ham. Ozodlik onlayn muloqotida qatnashmoqchi bo'lgan barcha tinglovchi va mushtariylarimiz darhol Skype'dan Ozod Skype hamda Ozodlik onlaynni qo'shib yozgan holda qidirishlari lozim va demak bizga so'rov yuborishlari kerak bo'ladi. Demak, bugungi muloqotimizni boshlasak, o'zbek futboli haqida aytilmayotgan gaplar nima? Avvalambor mehmonlarimizni qarshi olsak, assalomu alaykum, Sanjarbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat sizga suhbatimizda ishtirok etayotganingiz uchun. Bu vaqtingizni juda qadrlaymiz. Bilol, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xush kelibsizlar dasturimizga. Mana bugun o'z odatda ozodlik siyosiy, iqtisodiy mavzularda muloqot qilib kelayotgan edi. Bugun Ozodlik onlayn mavzuini futboldan demak belgiladik va bu bejiz emas. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar, bu hafta o'zbek futboli uchun voqealarga boy bir hafta bo'ldi. Mana Tehronda bo'lib o'tgan 16 yoshgacha bo'lganlar orasida futbol bo'yicha Osiyo chempionati chempionati finalida o'zbekistonlik o'smirlar g'alabaga erishib, tarixda ilk marotaba Osiyo chempioniga aylanishdi va bu bilishimizcha hozir o'zbekistonlik futbol ishqibozlarini juda quvontirayotgan katta hodisa. Chempionlarimiz demak 7 oktyabr kuni Toshkentga qaytib kelishdi. Ularni taqdirlash marosimining 18 oktyabr kuni o'tkazilishi aytilmoqda. Ayni paytda amputantlar terma jamoasi ham g'alabaga erishdi. 7 oktyabr kuni Rossiyaning Kaliningrad shahrida nogironlar o'rtasidagi Jahon Kubogi musobaqalari boshlandi va musobaqaning birinchi kuniyoq O'zbekiston terma jamoasi Turkiya jamoasi bilan bellashib 6-1 hisobida g'alabaga erishdi. Ayni paytda Sochida yosh havaskor futbolchilar o'rtasida charm to'p xalqaro turniri yakunlandi. Turnir finalda Andijonning O'zdonju jamoasi Ukrainaning Mariupol jamoasi bilan bellashdi va nihoyat Toshkentning Bunyodkor klubi Osiyo Chempionlar Ligasining yarim finaliga yo'llanma oldi. Mana shu hafta davomida bo'layotgan futbol olamidagi bu yangiliklar aksariyat o'zbekistonliklarni befarq qoldirmadi. Shu bois biz bugungi muloqotimiz mavzuini o'zbek futbolidan qilib belgiladik. Sanjarbek, avvalambor mana shu voqealar o'zbek futbolini mana shu erishayotgan ketma-ket g'alabalari kutilgan holmi siz uchun? Masalan, o'sha O'zbekiston futbol federatsiyasini bir rasmiy sifatida qanchalik bu kutilgan, qanchalik quvonchli yoki qanchalik bir kutilmagan hodisa? Marhamat.
Darvoqa bu holatni aynan o'sha final uchrashuvi tugagandan keyin qanday his-tuyg'ular bizdan kechganini ta'kidlash va ularni alohida bir bu haqida gapirib o'tish juda ham mushkul, chunki bu bizning butun O'zbekiston xalqining barcha futbol ishqibozlarining juda ham uzoq kutilgan, agar ta'rif beradigan bo'lsak 21 yil kutgan orzulari edi. Ya'ni Osiyo futbol konfederatsiyasi miqyosidagi turnirda g'alaba qozonish. Bungacha finallar ko'p bo'lgan edi. Futzal bo'yicha musobaqalar finalida qolaversa, o'smirlar o'rtasidagi o'tgan galgi Osiyo Kubogi musobaqalarida ham finalga chiqqandik, ammo shu oxiriga kelganda nimadir pand berayotgandi. Ayniqsa Toshkentdagi o'yinda barcha futbol ishqibozlari yaxshi eslashadi. Hakamlarning endi qatayna qilgan deb ayta olmaymiz. Hakamlarning o'yinda asosiy figuralardan biriga aylanishi natijasida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi o'shanda Osiyo chempionligidan mahrum bo'lishganda va qaysidir ma'noda ana shu jihatdan bu safargi Osiyo Kubogi g'olibligi ana shu balki biz uchun muxlislar nazarida adolatsiz deb baholagan ana shu holatga nisbatan kompensatsiya vazifasini bir bajarib berdi. Lekin agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, umuman hozirgacha qilingan ishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2005-yilda O'zbekiston futbol federatsiyasiga senator Mirabror Usmonov prezident sifatida ish boshlagandan buyon eng avvalo bolalar va o'smirlar futbolini rivojlantirishga e'tiborni qaratdi va bu juda to'g'ri yo'l edi, chunki futbolni rivojlantirishda pastdan yuqoriga qarab rivojlantirish sxemasida aynan FIFA yo'riqlari asosida bu ishga qo'l urdi va o'sha vaqtlarda qaysidir ma'noda bir biroz tanqid va e'tirozlarga sabab bo'lganiga qaramay, lekin mana sekin-sekin o'z mevalarini bera boshladi. Biz bilamiz, yaqin-yaqingacha O'zbekistondagi yosh futbolchilar umuman terma jamoalarda xorijda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazmas edi yoki bungacha ana shu yosh futbolchilarimiz oliy liga futbol o'yinlarida asosiy tarkiblarda o'ynamasdi. Ammo aynan O'zbekiston futbol federatsiyasining o'smirlar, yoshlar hamda shu toifadagi boshqa bolalar terma jamoalariga ahamiyat berishi natijasida bolalar futboli juda katta tezlikda rivojlandi va bu narsa bugun faqatgina o'zbek matbuoti yoki o'zbekistonliklar tomonidan baralla gapirilmayapti, umuman dunyo tomonidan gapirilyapti. Bugungina ham men FIFA rasmiy veb sahifasida bu haqida maqola o'qib qoldim. Demak, dunyo ham bu narsani kuzatyapti, Osiyo ham kuzatyapti va bu narsalar tasodifiy emas, hammasi reja asosida boshlangan edi va ming qatla shukur bo'lsinki, biz ana shu natijalarga asta sekinlik bilan bo'lsa ham erishayapmiz.
Rahmat Sanjarbek, uzr. Uzr gaplaringizdan tushunganim, demak O'zbekistonda umuman futbolni, xususan bolalar, o'sha 16 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi futbolni rivojlantirishga oid maxsus dastur bor va shu dastur asosida ish boryapti. To'g'ri tushundimmi sizni?
Albatta, buning uchun O'zbekistonda bolalar hamda futbol akademiyalari barpo etildi. Eng avvalo 16 nafar professional futbol klublari qoshida futbol maktab-internatlari ularning balansiga o'tkazib berildi va ular professional ravishda o'z ishlarini yo'lga qo'ya boshlashdi. Dastavval ular dasturlarini aynan Madaniyat va sport ishlari vazirligi hamkorligida o'z dasturlarini tuzib, mana shu dastur asosida ish olib borishdi va keyinchalik klublarning ham o'z akademiyalari faoliyat yurita boshladi. Misol uchun Muborakda Mash'al klubining akademiyasi ayniqsa juda katta hamda nomdor yoshlarni yetishtirib berdi. Paxtakor akademiyasini ham mana shu o'smirlar terma jamoasi tarkibidagi birinchi futbolchilarni ta'kidlash kerak, juda ham tahsinga sazovor. Ba'zi bir murabbiy yoki seleksioner mutaxassislar balki e'tiborga olmagan futbolchilarni ayniqsa akademiyaga olib ularni tarbiya qilishda Paxtakor futbol klubi akademiyasi juda ham tajribali sanaladi. Bundan tashqari Bunyodkorda ham bu borada juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Terma jamoaning sobiq futbolchilari aynan o'sha akademiyada ish olib boryapti va kelajakda bilasiz, xabaringiz bor, Madridda Real klubi jamg'armasining ham Toshkentda o'z akademiyasini ochish borasida muzokaralar olib borilyapti ayni paytda.
Sanjar, bu Alisher Siddiq, ya'ni Ozodlik onlayn dasturining boshlovchilaridan biri, ham boshlovchisi.
Sizga
Sanjar, avvalambor sizga rahmat aytaman, chunki Ozodlik onlaynga aynan sizga o'xshagan yoshlarni taklif qilish doimo bizni umidimiz, bizni maqsadimiz edi. Ochiq gaplashyapmiz. Bu yerda futbol haqida gapirilmagan gaplardan gaplashmoqchimiz. Mana siz aytingiz, boshida tanqidlarga sabab bo'ldi dedingiz. Qanaqa tanqidlar edi va kimlar tomonidan bildirildi bu tanqidlar? Ya'ni hukumat tomonidanmi?
Bilasizmi, tanqid deganda bu eng avvalo biror bir tashkilotga yangi inson kelganida u tizimga yangilik kiritayotganda yoki islohotlarni amalga oshirayotganda bu tabiiy holat. Barcha eski konservativ tizimda ishlab qolgan ba'zi bir insonlar bu narsa mumkin emas, biz hozirgacha ishlab kelayotgan tizimda ishlashimiz kerak degan har xil e'tirozlar yoki ish usulini o'zgartirishni xohlagan ayrim insonlar ana shunday bir e'tirozlarni bildirishadi. Menimcha bu tabiiy holat, lekin eng muhimi ana shu e'tiroz va o'ziga xos tanqidlarga mana shunday chempionlik unvonlari bilan javob qaytarilsa kim haq, kim nohaq ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi.
Rahmat Sanjarbek, O'zbekistondan turib o'sha futbol rivojini kuzatayotgan yana bir mehmonimiz bu, demak, Bilol. Bilol, mana bugun o'zbekistonlik futbol ishqibozlari juda katta xursandchilik bilan mana shu yosh chempionlarni qarshi olishdi va umuman O'zbekistonda qandaydir bir futbol eyforiyasi hozir hukm surayotganga o'xshaydi. Sizni nazaringizda bu manzara qanaqa ko'rinyapti?
Men ham haqiqatan juda ham xursandman, ayniqsa o'tgan haftada o'sha O'zbekiston futbolchilari, o'zbek futboli erishilgan natijalardan to'g'risi boshim osmonga yetdi. Faqat bu narsa bilan cheklanib qolish mani nazarimda bo'lmaydi, sababi harakat qilish kerak, intilish kerak. Yoshlarimiz o'sha natijaga erishdi, endigi navbat kattalarga ekan deb o'ylaymanki, ular ham bir yaxshi natijaga erishadi. Ammo o'sha futbolni kuzatib borib bitta narsaga e'tibor beryapman, o'sha ko'p hollarda, aksariyat hollarda o'smirlar yoki 17-18 yoshdan keyin futbolimiz nimagadir oqsab qolyapti. Mana shu tomonlarini o'ylash kerak. To'g'ri, hukumat tomonidan juda ham ajoyib qarorlar, qonunlar chiqarilyapti, lekin o'shani ijrosi, o'shani to'liq negiziga yetib borishga qandaydir muammolar yuzaga kelyapti.
Endi Bilol, bugungi suhbatimizda o'sha aynan qandaydir degan muammolaringizga nom topmoqchimiz. Sanjarbek, mana shu dasturimiz kirish qismida, demak, futbol erishgan o'zbek futboli, xususan o'sha yoshlar futbol erishgan muvaffaqiyat bilan haqida gaplashdik va bundan hamma demak xursand. Nima deydi? Yutuqlar o'zimizniki, endi kamchiliklarga o'tadigan bo'lsak, siz aytdingiz, demak, bu jarayon bu. Barselonani ham tanqid qilishadi, Realni ham tanqid qilishadi, boshqasini ham tanqid qilishadi, Braziliya komandasini ham tanqid qilishadi, yo Ispaniyani ham tanqid qilishadi. Bu yerda bir yovuzlik yo yomonlik emas, ya'ni hozirgina Bilol aytmoqchi, keyingi istiqbollardan kelib chiqib tanqidga o'tadigan bo'lsak, sizning nazaringizda mana Sanjarbek, siz o'zingizga masalan shu mushohada uchun fikr, nima bugun oqsayotgan taraflari? Mana hozirgina Bilol aytdiki, yoshlarimiz yaxshi o'ynashadi-da 17-dan tepasiga kelganda oqsashga boshlashadi. Buni sababi nimada? Endi o'sha muammolar haqida gaplashib ko'tsak, marhamat.
Bilol to'g'ri ahamiyat berdilar, lekin menimcha Bilol oxirgi Oliy Liga o'yinlarining oxirgi musobaqalarini kuzatmayaptilar. Menimcha kamida 2 yoki 3 yil oldingi musobaqalarni balki endi noto'g'ri taxmin qilayotgan deman, chunki agar uchrashuv qaydnomalari hamda protokollarga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugungi kunda Oliy Liga futbol jamoalarida to'p surayotgan futbolchilarning 70% aynan avvalgi O'zbekiston yoshlar, o'smirlar, olimpiya terma jamoalarida to'p surgan futbolchilar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Oddiy misol, Qizilqum futbol jamoasini olishimiz mumkin. Bu yerda Ahmad Ubaydullayev boshchiligidagi O'zbekiston yoshlar terma jamoasi tarkibida jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilardan tarkib topgan yaxshi jamoa shakllangan va kuni kecha ular Olmaliqni mag'lubiyatga uchratishdi 2-1. Olmaliqni oladigan bo'lsak, Olmaliq tarkibida Igor Shpirin aynan faoliyat yuritib boryapti. 1994-yildagi Osiyo o'yinlari g'olibi bo'lgan murabbiy. Ushbu murabbiy ham bemalol yoshlarga imkoniyat beradigan futbolchi sifatida tanilgan va bugungi kunda ana shu Oleg Zateyev yoki Doston Abdurahmonov, bu ham O'zbekiston yoshlar terma jamoasi tarkibida o'ynagan futbolchilar sanaladi. Aynan Olmaliq futbol jamoasi tarkibida to'p suradi. Mash'al jamoasida esa biz ana shu Meksikada ko'rganimiz bir nechta futbolchilar, aytaylik, o'sha Sardor Rahmonov bizni O'zbekiston terma jamoasining asosiy himoyachisi bo'lgan, bugungi kunda asosiy tarkibda maydonga tushyapti. Yoki Paxtakor hamda Bunyodkor jamoalar. Bularni bu haqida ko'p aytish mumkin. Men boya hali bir narsaga alohida ahamiyat berdim. Mirazor Usmonovning federatsiyaga ish boshlashi, bilasizmi, Oliy Liga professional futbol klublarining o'z ishlariga bo'lgan munosabatini o'zgardi. Qanday qilib o'zgartirdi? Birinchidan, bugungi kunda professional futbol klublarida o'ynash uchun asosiy tarkibda maydonga tushish uchun 25-26 yosh bo'lish shart emas. Buning uchun 17-18 yosh bo'lsa ham yetarli. Abbos Maqsali 1994-yilda tug'ilgan. Meksikadagi o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati bahslarida eng yaxshi futbolchilardan biri bo'lgan. Bugun Paxtakorning asosiy tarkibida o'ynayapti.
Sanjar
Hakimov.
Aha, rahmat Sanjar. Menimcha siz yarim kecha uyqingizdan uyg'otsak ham bu narsalarni juda ham yaxshi bilasiz. Shuning uchun bunga gap yo'q. Lekin ana tanqidlar haqida gapiradigan bo'lsak, bizga kuni kecha O'zbekistondan mana shu xuddi siz hozir xizmat ko'rsatayotgan O'zbekiston futbol federatsiyasini sobiq rasmiylaridan bittasi chiqib, o'z fikrlarini bildirdi. Biz u kishiga ham hozir mana o'sha fikrlariga yana o'rin bermoqchimiz va buni birgalikda eshitamiz. Keyin o'zingizning fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bu kishi zotan mana shu O'zbekiston futbol federatsiyasi tepasiga Mirabror Usmonov kelishi bilan bog'liq ayrim muammolarni tilga oldi.
Davlat yaxshi qilib imkoniyatli beryapti, endi har bir shu lavozimda o'tirgan odamda o'ylamayapti, nima qilsin, nima qilsa, biz hech qachon bu futbolga yaqinlashmagan odamda shuni bosh bo'lib yurishibdi. Nima to'g'risida konkret misol aytinglar. Mana butun Mirabror Usmonov degan odam savdozani bizani O'zbekistonda boqaman deb so'z bergan odam, shakar, yog' hammasini 100 barobar qimmat qildida, endi hozir futbolni tirikchiligini qilib yuribdi 5 yildan beri. Oldin futbolchimizni vatan muhabbatiga bemalol o'zini g'ururiga o'ylagan bo'lsa, hozir endi o'yinni bilmasa ham oldin pul beriladigan deb turib olgan hammasi. Endi to'g'risi aytsam, men 10 yil oldin mana shu O'zbekiston futbol federatsiyasida hozir Asqar Tolibjonov ishlayotgan lavozimda ishladim. mani esimda har kuni suhbatga chaqiraverdi. Qayerdan u Almatov pul oladi, qayerdan Salimboy pul oladi, qayerdan G'opir pul oladi, qayerdan nima qilasizlar deb shu suhbatlardan chiqilib ketgandan keyin man ariza yozib ishdan ketdim. O'shanda bir futbolga yaqinlashmayman. Shu dalil sizga kerak bo'lsa, mana sizga konkretni dalil. O'tgan narsadan man noroziman demayman. Odamlar shuncha yil futbolni sir-harbini bilmasdan bir kun ishlamagandek hozir futbolda eng katta lavozimda o'tirib, men o'zimcha futbol treneri bo'lganman, lavozimda olishgan to'g'ri noro'risi.
Mana Sanjar, birgalikda eshitdik. Biz bu kishini ham bugun bahsga, suhbatga, muloqotimizga taklif qildik, ammo uddasidan chiqa olmadik. Uzr, lekin mana u kishini bizga aytgan gaplaridan bir parcha eshitdik. Siz nima deysiz? Bu kishi O'zbekiston futbolidagi muammolari aynan sizni fikringizni teskarisi qilib, bugun O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari bo'lib turgan Mirabror Usmonov shaxsi bilan bog'layapti.
Bu inson albatta o'z fikriga ega bo'lishi haqli va fikri yashashga haqli. Men uning fikri borasida fikr bildira olmayman, faqatgina shu fikrga qo'shilaman yoki yo'qligini aytishim mumkin. Bu fikrga qo'shilmayman, chunki Mirabror Usmonov futbolni dastlab ana shu O'zbekiston futbol federatsiyasi strukturasini 2005-yilda yangi rahbar bo'lib kelganda bungacha u aynan O'zbekiston futbol federatsiyasini obdon o'rgangan edi, chunki ushbu insonga ana shu tashkilotda ish olib borish bo'yicha sal avvalroq o'rinbosar sifatida qaralgan edi va umuman futboldan bu narsani o'zi ham federatsiyaning turli majlis va konferensiyalarida ta'kidlardi. Albatta futboldan men futbolni sizlarchalik tushunmasligim mumkin deb bu narsani tan olardilar va tan olish kerak, bu mard kishining ishi. Lekin bu narsa bizga qanchalik yordam berdi, qanchalik zarar qildi, menimcha bu narsani vaqtning o'zi ko'rsatib turibdi. Ortiqcha izoh yoki ortiqcha bir dabdabaga hech qanday hojat yo'q. Yaqindagina Interfutbol gazetasida 21 yillikning 21 ta yutug'i chop etildi va ana shu narsani tahlil qilib chiqqanimda ana shu yutuqlarning 19-tasi aynan Mirabror Usmonov federatsiya prezidentligi davrida qo'lga kiritilgan. Menimcha bu tasodif bo'lishi mumkin emas va bu inson balki federatsiyadan norozi sifatli bo'lganligi uchun yoki kimdir uni qattiq xafa qilganligi uchun qandaydir norozi kayfiyatda fikr aytganligi mumkin, lekin menimcha hali erta bizning yoshlarimiz ham hamda milliy terma jamoamiz ham jahon chempionatiga yo'l olganda men aminmanki o'z fikridan qaytadi yoki noto'g'ri o'ylaganini menimcha tushunib yetsa kerak.
Rahmat Sanjar. Mana bugungi suhbatimiz arafasida afsuski u kishi o'zbekchani bilmasligi bois hozir to'g'ridan to'g'ri suhbatga qo'sha olmadik, lekin siz yaxshi tanisangiz kerak. O'sha Toshkentning Bunyodkor klubida 2008-2009 yillarda o'ynagan chililik legioner yigit Jose Luis Villanova, agar adashmasam familiyasi. Shu yigit bilan suhbatlashdik va bu suhbatimizda u yigit O'zbekistonni juda yaxshi ko'rishini, o'zbek futbolchilariga juda alohida mehri borligini alohida ta'kidladi. Buni aytib o'tmasam adolatsizlik bo'lardi. O'zbekiston men uchun juda bir maxsus bir yuragimdan joy olgan mamlakat. Demak, biz bilan suhbatda mana shu bugungi qo'ygan savolimizni berdik bu yigitga. O'zbek futbolining eng asosiy muammosi nima degan savolni berdik va demak, Jose Luis bizga aytdiki, O'zbekiston futbolini asosiy muammosi 2 ta yoki 3 ta futbol klubi rivojlanganu mamlakatning qolgan qismlaridagi klublar mutlaqo orqada qolib ketgan, ya'ni hali bir-biri bilan maydonga tushish darajasida, bahslashish darajasida kuchlar teng emas. Ularning infrastrukturasi ham xuddi shunday. Masalan, Toshkentdagi 2 ta klubni juda yaxshi infrastrukturasi bordir. Mana stadion yangi qurildi Bunyodkorga, yo Paxtakor stadioni yaxshidir, maktabi bordir, boshqa-boshqa, lekin moddiy imkoniyatlari, lekin viloyatlarda bu bu hol ko'rilmaydi. O'shaning uchun men dedi o'ynayotgan paytimda Bunyodkorga qarshi chiqqan viloyatdagi klublari o'yinchilarni hammasida bir yutqizadigan bir kayfiyat doim hukmron edi. Ya'niki baribir biz yuta olmaymiz. Bunyodkor kim u, biz kimmiz? Paxtakor kim u, biz kimmiz degan bir kayfiyat bor edi degan ma'noda gapirdi. Mana Bilol, siz shu o'yinchilarni kuzatayotgan bir kuzatuvchi sifatida shu fikrga qo'shilasizmi? Mana shu o'zbek futbolining asosiy muammosi aynan 2 ta 3 ta klub rivojlanib qolganlarini ortda qolib ketgani degan fikrga.
Lekin ana shu fikrning qisman tasdiqlash mumkin. Haqiqat yaqin-yaqingacha bizni Paxtakor va undan keyin paydo bo'lgan Bunyodkorning hukmronligi ko'rsatishlardi. Aynan ta'kidlash kerakki, Villanueva Toshkentda juda ham Toshkentni 2-ga bo'lgan Toshkent derbisida maydonga tushib gol urgan ana shu ham prinsipial o'yinlarda Toshkent umuman O'zbekiston chempionatida Paxtakor hamda Bunyodkor o'rtasidagi bahsdan iborat edi. Va bu O'zbekiston chempionatining mana oxirgi yillarda rivojlanib boryapti, rivojlanishining boshlanishi edi. Lekin bugungi kunda Paxtakor hamda Bunyodkordan tashqari yaqindagina ana shu stadionda Osiyo futbol konfederatsiyasining prezidenti vazifasini bajaruvchisi xitoylik Jan Jilong ham tashrif buyurdi. Nasab stadioniga bordi va Nasabdagi bolalar va o'smirlar futbol akademiyasida bo'lib qaytdi va stadionni ko'rdi. Shaxsan o'zim ham ana shu stadionda rekonstruksiyadan keyin borib ko'rdim. Juda ham o'zimga yoqdi, ya'ni oddiy bir ishqiboz sifatida bu narsani aytayapman. Va bugungi kunda Nasab futbol klubi ham ta'kidlash kerakki, Paxtakor hamda Bunyodkor o'rtasidagi Bunyodkor hukmronligiga o'ziga xos raqobat tug'dirdi va bugun ko'rib turishingiz mumkin, aynan Toshkentda yangi klublarning paydo bo'lishi. Misol uchun Lokomotiv futbol jamoasi tashkil etildi va bugun ana shu infrastrukturasi nuqtai nazaridan Lokomotiv futbol jamoasi Paxtakor ham, Nasaf ham, Bunyodkordan ham qolishmaydi. Undan tashqari Uzorda Sho'rpan jamoasi bor. Juda ham futbol tili bilan aytadigan bo'lsak, chaqilmas yong'oqchi nomi bilan tilga olinadi va infrastrukturasi hamda tarkibi jihatidan ham juda kuchli jamoa. Va turnir jadvaliga qaraydigan bo'lsangiz, bugungi kunga kelib chempionlikka da'vogar bo'lgan Paxtakor hamda 3-chi o'rindagi Bunyodkor o'rtasidagi farq 2 ta ochkoni tashkil etadi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston chempionatida yaqqol Paxtakor yoki o'sha Villanueva aytgan Bunyodkor hukmronligi haqida umuman gapirib bo'lmaydi. Buning uchun faqatgina turnir jadvaliga qarash mumkin. Hattoki pastki o'rinlarda, ya'ni relegation zone deyiladi, birinchi ligaga tushib ketadigan 2 ta jamoa o'rtasidagi bahs ham qizg'in kechib boryapti. Yaqqol outsider Andijon bo'lishi mumkin, lekin yana bitta jamoani aniqlash borasidagi kurash ham qizg'in tus olgan. Va bugungi kommentlardan so'rash mumkin, umuman ishqibozlardan so'rash mumkin, bu yilgi O'zbekiston chempionati O'zbekiston tarixidagi eng qiziq chempionatdan biri hisoblanadi va menimcha Villanueva ana shu chempionatni yaxshiroq kuzatib borish kerak edi.
Rahmat Sanjar. Hozir qisqa bir tanaffusdan so'ng Bilol, sizni fikrlaringizga ham javob beramiz. Qolaversa suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan Skype doshlarimizga ham.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn davom etadi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali hoziroq bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Bugungi suhbatimiz mehmonlari O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev hamda O'zbekistonlik futbol kuzatuvchisi Bilol bilan mana hozirgina Sanjarbek bilan gaplashgan mavzuimiz o'sha Xose Luis aytgan gaplar, klublar orasidagi keskin tafovut masalasida siz nima fikrdasiz? Hozirgina Sanjarbek faqat faqatgina bunyodkor va paxtakor emas, mana endi viloyatlarda ham klublar rivojlanyapti, xususan ular infrastrukturasi ham rivojlanyapti degan fikrlarni aytishdi. Baribir mana shu butun O'zbekiston miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, to'rtta komandani adashmasam Sanjarbek tilga oldilar. Mana shu yetarlimi haqiqiy bir musobaqa ruhini berish uchun, halol bir tortishuvli bir kuchli bir o'yin uchun yetarlimi mana shu 4 ta 5 ta klub?
Endi bir jihatini olish kerak, har qanday har joyda iqtisodiy salohiyati yaxshi bo'lgan jamoa natijaga erishadi, o'zi o'ziga kerakli bo'lgan bazalarni yarata oladi. O'sha Nasaf ham, o'sha Bunyodkor ham, Paxtakor ham yetarli darajada iqtisodiy salohiyatga ega. Hech kimga sir emas, o'sha Qashqadaryoda neft bor bo'lgani uchun iqtisodiy jihati yaxshi, poytaxtda markaz bo'lgani uchun iqtisodiy ahvol yaxshi. Lekin boshqa joylarda bu narsa haqida gapirish ham muammoroq. Masalan, olaylik Farg'onani yoki o'sha Qizilqumni olaylik, hatto o'sha tarixiy shahar hisoblangan Samarqand, Buxorolarda ham aynan mana shunaqangi iqtisodiy masala bo'yicha muammolarga yuzaga kelyapti. Yuqorida bir gap aytildi, o'sha Usmonov bilan bog'liq narsalarga aytildi. Men o'shaga ham bir ikki oz to'xtalib ketmoqchiman. Muammolarning gizini faqat Usmonov atrofidan qidirish ham noo'rin bo'ladi. Sababi aynan Usmonovgacha bo'lgan holatlarda katta muammo bo'lyapti. Balkim o'sha narsa, o'sha bo'layotgan voqea hodisalar Mirabror Usmonovga yetkazilmayotganligi uchun ham shu muammolar yuzaga kelayotgandir. Men bitta kichkinagina bir xabar eshitib qoldim, yaqinda bir gap eshitib qoldim. Asqar Tolibjonov adashmasam terma jamoalar markazida ishlarkan, hatto o'sha Meksikaga borganda Ispaniyada bir anaqa ma'lum bir samolyot almashib kutayotganda bitta futbolchi, hattoki bitta gamburgerni, hotdogni olishga o'shanga pul so'raganda pul bermagan ekan. Mana shunaqangi holatlar bu kelyapti. Bu kichkina, juda o'ta kichkina, mayda ahamiyat bermaslik lozim bo'lgan narsa hisoblanadi, lekin buni tagida ham, buni zamirida ham katta narsa yotibdi. Xorijlik, chet ellik futbolchilarga, futbolchilari faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ularga haqiqatan ham yetarli darajada o'zlari so'ragan, o'zlari talab qilgan darajada sharoitlar yaratib beryapti. Bundan futbolchilar ham, klublar ham mamnun. Lekin o'sha bir 2-3 yil oldingi gapni voqeani eslasak, hattoki o'sha xorijlik Bunyodkorda o'ynaydigan, Paxtakorda o'ynaydigan futbolchilar Qizilqum stadioniga borib uyalishganda, hattoki qo'pol qilib aytganda o'sha yuvinadigan yoki hojatxonalarni ko'rib bir boshqacha bir holatga kelgan.
Bugungidan hozirgina men bilan suhbatda shu gaplarni aytdi Xosir Luis, buni hozir men hozir suhbatga kiritmadim, aytdi shunaqa stadionlar sifatini ko'rib, u yerdagi o'sha yechinadigan, kiyinadigan xonalar ahvolini ko'rib juda ham achingan edim degan gaplarni gapirdi. Sanjarbek, mana hozir Bilol boshqa bir yo'nalishni boshlab berdi. Umuman O'zbekistonda va umuman dunyoni salgina bilamiz, O'zbekistonda futbol klublari orqasidagi iqtisodiy struktura qanaqa o'zi? Kim ta'minlaydi bular? Moddiy bazasi kim tomonidan ta'minlanadi? Masalan, xususiy klublar kimga tegishli bo'lishi mumkin? Shu haqida ikki og'iz bir axborot bersangiz.
Albatta, hozir do'stimiz aytib o'tgan fikrlarda men juda qiziqish bilan bu fikrlarni eshitdim. Bugungi kunda professional futbol klublari har bir viloyatda, afsuski har bir viloyatda yo'q, misol uchun Surxondaryo viloyatida bizda oliyligida birorta ham jamoa yo'q, ammo aksariyat viloyatlarda aynan professional futbol klublari tashkil qilingan va ular 2006-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov tomonidan imzolangan futbolni rivojlantirishga qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq ularga professional futbol klublari maqomi berilgan. Va bugungi kunga kelib, mana shu futbol klublari 2006-yildan buyon professional futbol klubi maqomiga ega bo'lib, ularning xo'jayinlari, ularning egalari deb aytadigan bo'lsak, haqiqiy tadbirkor hamda biznesmenlar yoki biror bir tashkilot, nodavlat tashkilot yoki kompaniyani boshqarayotgan tadbirkorlardan iborat. Chunki Osiyo futbol konfederatsiyasi klublarni litsenziyalash bo'yicha komitetining talabiga binoan ham bugungi kunda Osiyo futbolida futbolni rivojlantirish uchun futbol klublarini xususiylashtirishga alohida e'tibor qaratilgan va yaqindagina OFK komissiyasi O'zbekistonda bo'lib qaytdi va O'zbekiston futbol klublarini ipidan ignasigacha.
Sanjar, bizda futbol klubini sotib oladigan boylar qoldimi o'zi? Mana Botir degani bor edi, Mirodil deganlari bor edi. Hozir kim qoldi unaqa futbol, xususiy futbol klubiga ega bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar?
Endi bilasizmi, bu narsa menimcha boylarni ro'yxatga oladigan shahar hokimiyatidan yoki bu narsa bilan shug'ullanadigan vakolatli organdan so'rash kerak. Shaxsan menga ana shu futbol klubi qaysidir tashkilot kompaniya boshlig'i sotib olingan yoki ana shu kompaniya ixtiyoriga o'tganda bizga ana shu hujjatlar keladi va ana shu hujjat asosida gapirib o'tishi mumkin. Hozir falonchi qoldi yoki kimdir qolmadi deb menimcha asossiz gaplardan foyda yo'q deb o'ylayman.
Tushunarli. Sanjar, lekin oddiy mana futboldan sal yiroqroq odamman. Yuragim zaif bo'lganligi uchun o'zbek futbolini ko'rmaganimga ancha bo'lib qoldi. Mana hozir tinchlantiryapsizlar. Balkim bu dasturdan keyin yana o'zbek futbolini ko'rishni boshlayman. Ya'ni yuragim siqilmasligi uchun. Lekin bizga aytib beringda, necha pul turadi bitta jamoa?
Yuragim siqilmasligi uchun dedingiz-da?
Ha, yo'q. Men har doim ko'rsam o'zbekcha o'yinlarni, ya'ni o'zbek jamoasi o'ynaydigan o'yinlarni har doim qiynalib ketaman-da, ya'ni ezilib ketaman. Men yuragim sizning yuragingizdek baquvvat bo'lmasa kerak. Shuning uchun men oxirgacha ko'ra olmayman hech qachon. Va yana yutqizishadi deb anaqa o'chirib qo'ya qolaman yaxshisi. Lekin balkim fikrim o'zgarishi mumkin deyapman. Lekin
Alisher, bilasizmi? Bizning muammomiz nimada? Bizning muammomiz mana o'zbek futbolida siz aytishingiz mumkin, eng avvalo hozir iqtisodiy muammolar haqida gapirdingiz yoki iqtisodiy kuchli bo'lgan futbol klublarida natijalar qo'lga kiritiladi deb hurmatli do'stimiz Bilol aytib o'tdilar. Gap yo'q, men qo'shilaman bu fikrga. Futbol bu katta biznes, katta pullar va Angliyani misolda olishimiz mumkin. Futbol bu Manchester City'ni qanday darajaga olib chiqqan arab shayxlari misolida ko'rishimiz mumkin. Lekin yana bir misol, yaqindagina Zenit futbol klubi, Rossiyaning Zenit futbol klubini misolda ko'rishimiz mumkin. Jamoaga juda yuqori maosh oladigan futbolchilarning kelishi qanday muammolarga sabab bo'lgani va terma jamoaga ta'sir qilganligi hamda klubning o'ziga ta'sir qilganligi va uning ana shu klubning chempionlar Yevropa chempionlar ligasida qanday o'xshayotganligi. Ikkita o'yin o'tkazildi, yaqqol favorit, ammo birorta ham ochko qo'lga kirita olmadi va Ispaniyaning o'rtamiyona jamoasi hamda o'zida Italiyaning Milan klubiga imkoniyatni boy berdi.
Sanjar, masalan, uzr.
Italiyaning Bakke klubi.
Aha, Sanjar, uzr.
Shu kuzatmali, chunki iltimos, qisqartiraman. Belarusiyaning Bakke klubi, butun futbol klubini agar hisoblaydigan bo'lsak, futbolchilarning umumiy bahosi salkan 20 million AQSh dollarini tashkil etadi. Birgina Bavariya futbol klubida esa Frank Riberining bahosi aynan shu futbolchilardan ustun. Bugungi kunda bizning muammolarimiz nima? Ana shu to'g'ri iqtisodiy muammolar bo'lishi mumkin, lekin biz ishqibozlardan tobora yo'qotib boryapmiz. Stadionga kelgan futbol ishqibozlari, ularning orasida albatta jon kuyarlari, biz bilan birga oxirigacha bo'ladiganlari bor. Lekin Yaponiyada yaqinda bo'ldim, jamoa mag'lubiyatga uchrayapti, lekin oxirigacha stadion o'zini kuylashdi. Bizga ba'zi paytlarda ana shu televizorni o'chirib qo'yishingizda emas, ana shu televizorni oxirigacha ko'rib, balki ruhan bizga qo'llab-quvvatlashingiz ba'zan kerak bo'ladi. Futbolchilarga ozgina ishonch kerak bo'ladi. Men ozgina qisqartirib gapirdim.
Rahmat Sanjarbek. Masalan, hozirgina o'sha men yana gap suhbatga qaytaman. Xosir Luis bilan gaplashganimda u aytdiki, o'zbek futbolchilari o'rtasida o'sha bir ruhiy muammoga ham guvoh bo'ldim. U bola menimcha boshqa, mana Janubiy Koreyada o'ynagan, boshqa klublarda o'ynagan. Shu ruhiy muammoga ham duch keldim. Ular orasida yutqizaman degan, haligi maydonga chiqarkan yutqizaman deb qo'rqish kuchliroq degan bir gap aytdi. Agar futbolchi maydonga yutqizaman deb chiqadigan bo'lsa, uni ko'rishga boradigan ishqiboz keyin qanday qilib yurak ichida o'tiradi?
ruhiy holat haqida gapirdingiz, juda muhim jihat. Chunki bosh murabbiy birinchi navbatda ana shu futbolchilarning ruhiy holati uchun javobgar. Sizga yana bir misol aytaman. Meksikadagi jahon chempionatida bu yoshlar toifasidan boshlaylik. Meksikadagi jahon chempionati birinchi o'yin biz 4-1 hisobda Yangi Zelandiyaga imkoniyatni boy berdik. Bolalar tushkin. Lekin men ular o'tirgan xonaga kirdim. Abbos, Timur nima bo'ldi deb so'raganimda Sanger aka, biz bu o'yinda o'zimizni imkoniyatlarimizni to'la baholaganimiz yo'q, olganimiz yo'q. Lekin biz keyingi o'yinda g'alaba qozonamiz. Mana ko'rasiz deb gapirishdi. To'g'risi balki o'sha vaqtda men buna tekunchalik ishonmagandayroq bo'ldim. Chunki 4-1 hisobidagi mag'lubiyat jahon chempionatida bu juda jiddiy mag'lubiyat edi. Lekin biz AQSh terma jamoasiga qarshi o'yinda 2-1 hisobida g'alaba qozondik va chexlarni mag'lubiyatga uchratdik va siz aytgan ana shu ruhiy men ruhiy bir mag'lubiyat emas, aksincha ana shu futbolchilarda mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarganligini ko'rdim. Chunki xuddi yonma-yon xonada o'tirgandek kiyinish xonasida o'yindan so'ng faras qiling, devorga suyanib krossovkasini kiyayotgan o'zbek o'g'loni narigi xonada xuddi shu joyda o'tirib devorni tepayotgan Yangi Zelandiya futbolchisining shodiyonasi unga qanday og'ir botayapti. Ular aksincha bizga ta'sir ko'rsatish uchun.
Alo, Sanjar, rahmat sizga. Hozir biz, demak, Ozodlik onlayn dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va bevosita tinglovchilarimiz ham juda ko'payib ketib qolishdi va
qo'shilmoqchi.
Bu ham suhbatga qo'shilish niyatligisini bildirishyapti. Mana biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada oddiy futbol ishqibozi Toshkentdan. Mana marhamat.
Assalomu alaykum. Mani ismim Behzod. Mani eshitilyaptimi ovozim?
Yaxshi eshityapmiz, bemalol.
Men Sanjar akamlarni gaplarini juda ham diqqat bilan eshityapman. To'g'ri, bizani futbolda juda ham yaxshi yutuqlar bo'yapti. Mana futbolchilarimiz 16 yoshgacha bo'lganlar Osiyo chempioni bo'lishdi. Bu tariximizda bo'lmagan, lekin menimcha kamchiliklarimiz ham juda ham yetarli. Masalan, bizda mana Neftchi klubini murabbiysi Yuriy Vazgin Sarkisyanning gapi bor, futbolistlar bugungi kunda kelib, ertalab kelib, abeddan keyin, ya'ni peshindan keyin ular yulduz bo'lmoqchi deyishadi. Mani nazarimda birinchi navbatda shu futbolchilarimiz o'zini qanaqa tutishini, o'zini axloq-odobini ko'pincha tuzatish kerak deb o'ylayman. Sababi ozgina yutuqqa erishadigan bo'lsak, juda ham ko'p ehtiroslarga berilib qolamiz biz. Juda ham ko'p ehtiroslarga berilib qolamiz. Go'yoki biz jahon chempioni bo'ldik yoki jahon chempionatiga chiqdik. To'g'ri, bo'layotgan ishlarimiz yaxshi. Mana hozir Meksika haqida gaplar bo'ldi, lekin o'tgan yilgi Meksikadagi bizani muvaffaqiyatimizdan keyin gazetalarda, jurnallarda juda ham ko'pchilik bizni yoshlarimizni chet elga chiqishadi deb gapirishdi, lekin qani birortasi chiqqani yo'q. Keyin biror gazetalarda o'qiydigan bo'lsak, kimdir Monakoga borib keldi deb aytishdi, yana kimdir Germaniyaga borib kelishdi deyishdi. Agar haqiqatan ham zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'yinchilarimiz nimaga o'sha yerda xorijda qolishmaydi? Bu bir. Menimcha ikkinchi yana bir muammo, men eshitganman, ko'p o'qiyman, futbol ajoyib muxlisiman. Bizani futbol klublarimiz juda ham osmon o'par narxlarni belgilashadi-da. Men bu komandadan agar xullas bittasi bilan qiziqsa, interes bo'lsa, o'yinchilarni qo'yib yuborishga katta pul so'rashar ekan-da. Nimamiz evaziga biz unaqa katta pul so'raymiz? Menimcha bizani o'sha bo'lajak yulduzlarimiz avval shundoq bir qo'yib yuborib, qanaqadir dogovor qilib qo'yib yuborib, keyin ular o'zini ma'lum bir darajasiga yetgandan keyin ularni keyin mayli shu pulga sotsa bo'ladi-ku. O'zi ham shu O'zbekistonni yanada dovrug'ini dunyoga tanitishadi. Nimaga mana shu narsalarga biz ahamiyat bermaymiz? Mana mana shu muammo.
Rahmat, Bekzod, rahmat. Mana Sanjar shu savolingizga javob bersin-da, mana eshitdingiz-a savolni, Sanjar.
Sanjar, rostdan ham mana shu savol so'ramoqchi edim, Sanjar. Mana biz legionerlarni olib kelib o'ynatib ko'rdik. Uni o'zbek futboli rivojiga qanchalik ta'siri bo'ldi bilmayman, lekin mana shu o'zimizni yosh, talantli, iste'dodli yigitlarimizni tashqariga olib chiqib o'ynatish, o'sha yerdan tajriba olib kelib, keyin milliy jamoada o'ynatish masalasi qanaqa qo'yilgan?
Bu do'stimiz ham to'g'ri gapirdilar, lekin bir narsada men fikrlarga qo'shilmayman, chunki 16 hamda undan keyingi 17 yoshlar o'rtasida jahon chempionati o'tkaziladi. Ana shu yoshda futbolchilarni xorijga, futbol klublariga legioner sifatida qo'yib yuborish, bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni biz tajribada bu narsani sinovdan o'tkazganmiz, chunki yaqingacha biz ana shunday yosh futbolchilarni xorijga yuborganimizda aynan biz uchun, ya'ni O'zbekiston uchun siz har bir futbolchi uchun tramplin vazifasini bajaradigan chempionat bor, Yevropa yoki boshqa chempionat bo'lsin, Rossiya chempionati hisoblanadi tramplin vazifasini bajarib beradigan. Bugungi kunda juda katta tezlik bilan rivojlanyapti va ana shu chempionatlarda ular o'rinbosarlar tarkibida qolib ketishyapti yoki umuman yo'qolib ketishyapti. Chunki o'zbekistonlik ana shu futbolchilar u yerga borishganidan so'ng katta raqobatlarga bardosh bera olmay, bu yerda toza chiniqmasdan aynan o'sha
kechirasizlar, men bitta gap aytmoqchi edim.
Ayting Bekzod, ayting.
Ma Sanjar aka,
misol uchun Odil Ahmedovni oladigan bo'lsak, men sizni oxiriga kechdim. Odil Ahmedovni oladigan bo'lsak, bizda Odil Ahmedovni sotib olishga olishni xohlagan bir necha klublar bor, lekin Paxtakor futbol klubi juda ham odilona yo'l tutdi. Oxirgi daqiqacha Odilning yetilishini hamda boshqa xorij futbol klubida o'ynashga tayyor bo'lishini kutdi va bugungi kunda Odil Ahmedov Rossiya chempionatida faqatgina o'zi uchun o'ynamayapti, o'rtoqlar, faqatgina o'zi uchun emas, balki O'zbekiston uchun ham o'ynayapti. Bugungi kunda aynan Odil Ahmedov deya faqatgina hamda O'zbekistonni tanigan yangi ishqibozlar ham bor.
Men bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana Sanjar akamning gaplarini eshitdim, lekin xo'p, Rossiyada ular borib dubl komandalarda qolib ketishayotgan ekanda, nima uchun ular masalan, xo'p, mana O'zbekistonda qaysi komandada o'ynashayotdi? Qani biz aytishimiz mumkinmi? Mana mana shu jahon chempionatiga chiqib kelgan bolalar mana hozir O'zbekistondagi klublarni mana asnamnoy sostavida o'ynayapti bular, mana zo'r o'ynayapti deb. Menimcha Meksikadagi bolalarni 90% hozir skameyka zapasligida qolib ketishdi ular. Xuddi shu ahvol. Ali Xo'ja Xo'jayli undan ko'ra kuchli. Behzod.
Keling, pfl.uz veb saytini oching. Yoshlar birinchiligi o'yinlaridagi protokollarni ko'ring, undan keyin siz bilan gaplashamiz. Chunki bu narsaga javoblar ana shu veb sahifada bor. Protokollarga qarash mumkin va protokollarda biz ko'rishimiz mumkin. Siz aytgan miqyosda o'sha jahon chempionatida o'ynagan futbolchilar o'ynayotganligini. Qizilqum o'yinlarini ko'ring, Olmaliq o'yinlarini ko'ring, Mash'al o'yinlarini ko'ring, Paxtakor o'yinlarini ko'ring. Bunyodkorda o'ynayotgan yosh futbolchilarni ko'ring. Menimcha bu savollarga javoblar o'sha yerda bor.
Rahmat. Ular o'ynashyapti, lekin ular asosiy sostavda o'ynayotgani yo'q-ku. Men shuni nazarda tutyapman. Ular o'ynamayapti demayman, lekin nimaga ular asosiy sostavda o'ynamayapti?
Behzod, bilasizmi bir narsa, ana shu futbolchilarni rivojlantirish uchun ular har bitta bosqichdan o'tishi kerak. Demak, bosh murabbiy uni o'rinbosarlar tarkibidagi loyiq ko'rganmi? Demak, u asosiy tarkibga hali tortmaydi. Temurxo'ja Abduxoliqov O'zbekiston olimpiya terma jamoasi hujumchisi. Olimpiya terma jamoasini o'zini ko'rsatgandan so'ng unga bosh murabbiy asosiy tarkibda ishona boshladi. Javlon Ibrohimov olimpiya terma jamoasi futbolchisi. U ham Bunyodkorning asosiy tarkibida o'ynayapti. Abbos Masaliyev hali aytib o'tdik yoki Timur Hakimov O'zbekiston Kubogi finalida o'ynashdi. Menimcha siz aytayotgan fikrlarni mana shu faktlarning o'zi bu narsani hozir
tanqid keltirish mumkin. Sanjar Behzod, rahmat sizlarga, juda ichiga kirib ketdinglar. Bizga o'xshagan futbol yaxshi bilmaydigan
ko'ramiz. Biz puli qancha turadi? Mana shu Paxtakor necha pul turadi yiliga? Jamoa o'laroq Sanjar.
Bilasizmi, bu narsani bizda faqat
puli qiziqadi.
Germaniyaning transfermarket.de veb sahifasi hisoblab chiqadi. Buning uchun men hozir kamida kompyuterga o'tirib
shu
ma'lumotlarni ko'rib chiqishim kerak.
Keyin Sanjar,
pul bormi o'zi sohada? Mana qayerdan keladi o'zi pul? Mana shu futbolga, ya'ni bevosita mana Bunyodkorga kimlardir kelgan edi. Skalarini olib kelishdi Bunyodkorga. Bu qayerdan bu shuncha pullar? 30 million euro.
Bilasiz, bu narsa menda asossiz ma'lumot, chunki
sizlarda yo'qdir shuncha pul ham federatsiyada.
Rasman ma'lumot yo'q, lekin asossiz ma'lumot haqida gapira olmayman, lekin pul qayerdan kelyapti degan savolingizga javob bo'lishi mumkin. Bugungi kunda hali aytib o'tdim,
professional futbol klublari ana shu maqomga erishgandan buyon ularga hukumat tomonidan yordam tariqasida ham bir necha moliyaviy ko'maklar ko'rsatilgan, lekin bugungi kunga kelib har bir futbol klubi o'zini moddiy jihatdan ta'minlay oladi, chunki bugungi kunda ana shu futbol klublarida xususiy kompaniya hamda tashkilotlar xo'jayinlar.
Как раз shu xususiy kompaniyalar haqida gapirdingiz-da? Sanjar, mana Bunyodkorni oldingi krishasini bilardik-da, u yerda Uzgaz Oil bo'lardi, Zero Max deganlar bo'lardi. Umuman shu kompaniyaning yo'q bo'lib ketishi o'zbek futboliga qanchalik zarba yetkazdi sizningcha?
Menimcha hech qanday o'zbek futboli bu kompaniyalarga qarab qolmagan, chunki bilasizmi, o'zbek bu faqatgina Bunyodkor futbol klubiga qanday
yo'l. Bunyodkor stadionining tomichi, Bunyodkor stadionining tomichi, ya'ni u ham Bunyodkor stadionichi, u ham qurilishi ancha kechikib qoldi-ku shu kompaniyalar yopilib ketgandan keyin. Bu narsa, bu qurilish keyin MVDga yuklatildi.
Chunki ana shu klublarning homiylarini o'z homiylarini yo'qotgandan so'ng qandaydir orada uzilish bo'ldi. Va Bunyodkor futbol klubi rahbariyatida ham o'zgarishlar bo'ldi. Nasaf futbol klubida ish olib borgan Bahrom Davlatov jalb qilindi. Juda ham talabchan hamda harakatchan bosh menejer va aynan uning Bunyodkor futbol klubiga kelishi to'g'ri qaror bo'ldi, chunki u ana shu orada kelgan orada vujudga kelgan bo'shliqni mana shunday o'ziga xos yutuqlar bilan to'ldira olib, bugungi kunda Bunyodkor futbol klubining eski mavqeini yana ham tikladi. Ya'ni Osiyo maydonlarida, mana yaqinda xabaringiz bor, Bunyodkor Osiyo Chempionlar Ligasining yarim finaliga chiqdi.
Sanjar, rahmat. Hozir yana mana shu Skype do'stlarimizga navbat bersak.
Do'stlarimizga mana o'zini Michael deb tanishtirgan tinglovchimiz boyidan beri kutyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz savolim yo'q, lekin gapim bor dedingiz. Nima gapingiz bor? Aytavering bemalol.
Mana shu O'zbekiston yoshlari mana g'alaba qozonishdi, mana Osiyo chempionatida. Prosta mana bitta narsa qiziqtiryaptida. Mana yoshlar chiqib kelyapti, mana hozir Toshkentdan telefon qilgan akam gapirdilar. Mana yoshlar chiqib kelyapti, talantli bolalar bordi. Ammo keyin asosiy terma jamoaga ham, undan keyingi jamoalarga ham umuman bizni tanimagan, umuman bilmagan odamlar chiqib o'ynayaptida. Mana mana shu narsa qiziqtiryapti. Mana akam Sanjarim otlari, men ularga savol tariqasida bermoqchi edim-da mana. Umuman tanimagan odamlar chiqib o'ynayaptida.
Demak, Sanjar, savol shunaqaki, mana talantli yoshlarimiz bor ekan, chempionatlarda o'zlarini ko'rsatishdi, 16 yoshgacha bo'lganlar orasida. O'sha futbolchilarimiz keyin qayerga ketyapti? Nega keyin ularni o'sha talanti yana rivojini topmayapti?
Tushunmadim, yana qaytarib olasizmi savolingizni? Tushunmadim.
Yoshlar orasidan chiqayotgan talantli o'yinchilar nega keyin katta jamoalarda o'z talantini ko'rsata olmayapti? Agar tushungan bo'lsam, savolning mazmuni shunday.
Hozir bu haqida gapirib o'tdik-ku. Bizda endigina o'sha yoshlarga imkoniyat berilishi yaqindagina boshlandi. Hali aytib o'tdim, bolalar va hamda o'smirlar futbol klublar futboliga berilayotgan e'tibor. Yaqin-yaqingacha O'zbekiston terma jamoasi aynan Osiyo chempionati saralashlari hamda final qismlarida agar qaysidir avlodning, mana hozir Aleksandr Geyrixning avlodini aytish mumkin, jahon chempionatida qanaqadir mana shunday oltin avlod bo'lmay qo'ysa, odatda faqat ana shu turnirlarda ishtirok etish uchun borishardi, ishtirok etib qaytib kelishardi. Bugungi kunda ana shu yoshlar terma jamoasi, o'smirlar terma jamoasi turnirlarda biror bir maqsad, vazifa bilan ishtirok etyapti va ularning ana shu turnirlarda qo'lga kiritayotgan yutuqlari tufayli, hali aytib o'tdim, klublarning ham ularga bo'lgan munosabati o'zgaryapti. Asosiy tarkibda bugungi kunda Paxtakor futbol klubidan olishimiz mumkin. Hozir men yana bu klubga murojaat qilaman, chunki yoshlardan iborat tarkib bilan mana 2 yildan buyon O'zbekiston chempionatini o'ynayapti.
Sanjar
Baydullayev.
Rahmat Sanjar, shu yerda siz bo'lishga to'g'ri keladi. Bizni radio to'lqinlarida tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo suhbatimiz onlayn internet formatida yana davom etadi. Ozodlik onlayn da qoling.
Ozodlik onlayn o'zbek futboli haqida O'zbekistonda aytilmayotgan gaplar nima degan savolga bag'ishlangan muloqotimiz davom etadi. Umid qilamizki, O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi suhbatimiz davomida ham, demak, biz bilan birga qoladilar Sanjarbek Rizayev hamda Toshkentdan futbol kuzatuvchisi Bilolbek. Umid qilamanki, uzilib qolmadik va Skype doshlarimiz mana anchadan beri navbat kutib qolishdi. Sanjarbek, men o'zi futboldan ancha uzoq odamman, lekin eshitadigan gaplarimdan bittasi, mana siz suhbatimiz boshida tilga oldingiz, O'zbekistonda juda ko'p yoshlar uchun, bolalar uchun, o'smirlar uchun futbol maktablari tuzilyapti, o'sha yosh iqtidorli o'yinchilar saralanyapti, o'qitilyapti deb. Lekin nimagadir O'zbekistonda quloqqa chalinadigan gaplarga qaraganda mana shu jarayonda tanish bilishchilik nihoyatda kuchayib ketgan va ko'pchilikni aytishiga qaraganda o'sha futbol maktablariga bolalarni talantidan ko'ra uni ota-onasi kimligi, orqasida kimi borligi juda muhim bir mezonga aylangan deyishadi. Biz bilan suhbatda mana shu O'zbekiston futbol federatsiyasining sobiq rasmiysi ham ayni shu muammoni tilga oldilar va u kishi o'sha o'z ko'rganlari asosida bu gaplarning, bu gap so'zlarning haqiqat ekanini tasdiqladilar. Hozir mana shu gapga quloq solib
umr bo'lgan bu narsa, buni hech kim yo'qota olmaydi. Yaxshimi yomonmi, ovqati bo'lmasa ham bolalar ko'pda sepib yuradi dalalarda. Men shu 2002-yilda futbol federatsiyasiga ishga tushganimda 16-ta futbol maktabini borib borib tekshirishga bordimda viloyatlarga. O'sha yerga viloyatga borib so'radimda, sizlarda nechta odam bitta bola desam, mana Buxoroga, Qarshiga, Samarqandga bordim, Farg'onaga bordim. Bular aytishadi, bizda 180-ta, 220-ta. Endi keyin o'sha odam aytadiki, yo'q, bularda rostmana og'ozda 230-ta odamim bor bo'lsa, 100-ta sportchi bo'lsa, 130-tasi katta odamlarni, katta lavozimdagilarni bolasi, navarasi, qo'shni qarindoshi deyapti. Rostmana futbolni ishqiboz bola kiraolmaganda boshqasi tanishmish qilib kirib ketgan.
Mana shu muammoga munosabat bildirsangiz, mana Toshkentda Real Madrid klubini maktabi ochiladi degan gap-so'zlar tarqagandan beri ham ko'pchilikni xavotiri bu maktabga yana o'sha kattakonlarni bolasi, qo'lida puli borlarni bolasi kiradi-yu, haqiqiy haligi chang ko'chada futbol tepib yurgan kambag'allik talantli bolasi kirmay qoladi degan xavotirlar bor. Shunga bir munosabat bildirsangiz.
Hozir suhbatdoshingiz ham aytib o'tdilar. Men albatta bu narsani hozir aniq bir ayta olmayman, lekin bir narsaga qarshi chiqish mumkin. Ana shu puli bor yoki boylarning bolalari kambag'al iqtidorli bolalarni o'rnini egallab olyapti degani bu noto'g'ri gap. Lekin ana shu boy hamda puli bor futbolchilarning ota-onalari bugungi kunda yutuqqa erishayotgan futbolchilarga havas qilgan holda borib, ya'ni bolalar o'zlarining bolalari futbolchi bo'lishni xohlayotgani emas, balki ularning o'zlari bolalarini futbolchi bo'lishni xohlayotganliklari uchun ham ana shunday to'ng'ir ishlarga yo'l qo'yishlari mumkin. Men buni inkor qilmayman, chunki bu narsaga harakat qilish mumkin. Har bir ota-ona o'z farzandini qandaydir yo'llar bilan yaxshi hayot
yaxshi Sanjarbek, lekin masalan havaskor futbol bor, professional futbol bor. O'sha futbolga havas qilgan boyvachcha ota-ona o'sha havaskor darajasida emas, aynan professional bo'lish kerak bo'lgan, mana shu darajada tayyorlanish kerak bo'lgan bolalar orasiga qo'yar ekan, bu saviya sifat tushib ketmaydimi?
Shunga qarab kelyapman. Ya'ni yana bir narsa, menda ana shu savolga qo'shimcha savol tug'iladi. Agarda haqiqiy iste'dodlar chetda qolib ketayotganda, bizda bunga o'xshagan terma jamoalar umuman yuzaga kelmasdi. Hali yana aytib o'tdim, bolalar hamda o'smirlar, yoshlar terma jamoalari tuzilyapti va ana shu futbol klublarida, futbol jamoalarida ishlayotgan murabbiylar ham o'zlariga dushman emas. Chunki bugun qandaydir talantni, qandaydir iste'dodni ular chetda qoldirib, siz aytayotgan haligi ota-onasi baquvvat bolalarga e'tiborni qaratadigan bo'lsa, ertaga u murabbiyda hech qanday jamoa bo'lmaydi. Vaqtinchalik qandaydir ana shu o'ziga bir pulni olishi mumkindir u, lekin u umrbod foyda beradigan asosiy karyeradan quruq qoladi. Chunki biz bilamiz, mana bir nechta futbolchilarni
boshqa klublarga transfer qilinishi orqali ularning yoshlikdagi murabbiylari ham doimiy futbolchining o'zi yoki klub tomonidan doimiy ravishda moliyaviy ta'minlanishi kerak.
Rahmat Sanjarbek. Alisher, demak, Skype'ga chiqayotgan
Sanjarbek uzilib qoldilar shekilli. Yo'q. Shu yerda ekanlar. Ayni paytda hozir dasturimiz davom etadi va tinglovchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilishyapti. Shohruh ismli tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Shohruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana O'zbekiston futboli muvaffaqiyatlari haqida, kamchiliklari haqida gaplashyapmiz. Lekin boshqa savol meni qiziqtiradi. Sizningcha futbol nimaga kerak o'zi umuman O'zbekistonga? Ya'ni buni rivoji siz uchun nimani anglatadi?
Albatta, O'zbekiston uchun futbol kerak narsa, futbol dunyo uchun kerak narsa.
Siz futbol uchun bo'lmasa, nimani O'zbekiston uchun nimani anglatadi? Nima beradi shu futbol rivojlansa O'zbekiston uchun? O'zbekiston futbol rivojlansa bu nimadan darak siz uchun?
Bu O'zbekiston dunyoga tanishdan maqsad dunyoga tanitishda asosiy maqsad. Endi o'zim fikrlarimni bildirmoqchi edim, maylimi?
Aha, bemalol. Mana endi o'zingiz fikrlaringizni bildiring. Nima demoqchi edingiz?
Men shuni bildirmoqchiman. Buna masalan chempionatlarda O'zbekiston nega yuqori o'rinlarni egalla olmayapti? Bir toshkentlik tengdoshimiz ham aytdilarki, biz bilmagan odamlar o'ynayapti bu yerda. Masalan, kattalar o'zlar o'ynayapti-da, haqiqatda. Yoki jiyani bo'ladi, bo'ladi. Haqiqatda sizlar bu yerda qolib ketyapti-da. O'sha O'zbekiston yuqori marralarga erishmayapti.
Tushunarli. Shohruh, rahmat. Siz bilan biroz sifatimiz yaxshi emas. Skype sifati, menimcha internet tezligi sal pastroq bo'lsa kerak. Ayni paytda yana bitta masala juda qiziq. Futbol menimcha eng O'zbekistonda erkin gapiriladigan mavzu bo'lsa kerak, Zamir opa. Ya'ni istagan gazetalar chiqadi, istagancha yozish mumkin, faqat aytilmagan gaplari ham bor. Ana o'sha tanqid haqida balkim bizni ham hissamiz bordir, mana shu bir g'alaba bo'lib qolsa, qanaqadir omad yurishib qolsa, ham o'zini hissasini qidirishni boshlaydi. Mana biz oddiy jurnalistlarni hissasi bormi yo'qmi? Abdurahmon aka, jurnalist Toshkentdan.
Assalomu alaykum, avvalo Zamir opa. Demak,
siz qo'shilmasangiz onlayn bo'lmaydi.
O'zi Abdurahmon akani mavzusi shu.
Zamir opa boshida menimcha ozgina uncha to'g'ri gapirmadingiz. Futbol siyosatdan tashqari, futbol nimadan tashqari?
Yo'q, yo'q, mutlaqo unaqa demadim.
Yo'q, demoqchi bo'lganimki, O'zbekistonda aynan futbol avvaldan siyosat bo'lib kelgan. Bugun hozir bir soat davomida men gaplarni eshitib o'tirman. Nimagadir bugungi futbol haqida gapirilyapti. Menimcha futbolni masalan poydevorni kechadan boshlashimiz kerak. O bir Ali Almatov degan bir juda bir Ali olijonob odam bor edi. U kishi futbolga rahbarlik qilgan paytlardan menimcha boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi futbolni o'sha poydevorlari o'sha paytda qo'yilgan. O'sha qishiq qo'yilgan bo'lsa ham, to'g'ri qo'yilgan bo'lsa ham, soxta qo'yilgan bo'lsa ham, nima qo'yilgan bo'lsa o'sha paytlar qo'yilgan. Men hozir bitta ikkita narsani o'sha hozir Sanjar e'tiborini bir ikkita narsalarga qaratmoqchi edim. Bular rasmiy faktlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 99-yil iyul oyida bo'lgan sessiyasida prezident Islom Karimov nimaga Paxtakor degan komandamiz yo'q bo'lib ketdi, futbol bo'lardi degan bir gapni gapirib qoldi. Ya'ni luqma tashab qoldi. Shundan keyin Paxtakor 6 marta mamlakat chempioni bo'ldi. Endi bir odammi shu shunaqangi bir eslab qolganiga 6 yil chempion bo'ldi. Undan keyin bir G'ofur Rahim degan odam haligi maydonga chiqdi. Hozir mana Rossiyaga qochib ketdi deyishyapti. Do'stlik degan jamoa tuzdi. Do'stlik jamoasi o'sha yili mamlakat chempioni bo'ldi. G'ofur taxtdan ketgandan keyin jamoa ham yo'q bo'lib ketdi, jamoaning nomi ham yo'q. Hozir do'stlik degan jamoa bor.
Siyosiy tahdidlar haqida gapiryapsiz. Murabror Usmonov.
Albatta.
Murabror Usmonovdan keyin ham yonib ketadi butun federatsiya demoqchisizda?
Yo, albatta, men bunga ishonaman, chunki O'zbekistonda masalan futbolni
kelajagi Sanjar Zayev bor lekin.
Yo, albatta, endi Sanjar
Zayev. Yoshlar haqida gapiryapmiz.
Lekin mana Sanjar, agar meni gaplarimni eshitayotgan bo'lsangiz, men kechagi o'yinni mutlaqo tasodifiy deb hisoblayman. Albatta harakatlar bo'layapti. Futbol muxlis sifatida juda ham quvonamiz. Men Alshir aka, sizning yuragingiz yomon bo'lsa, meniki undan ham yomon. Mana kecha kasal bo'lib qoldim, hatto g'alaba qozonganimizdan. Endi demoqchi bo'lganimki, mana masalan,
g'alaba qozansa ham kasal bo'lasiz, qozonmasa ham.
Ishonmaydi-da o'ziga, ko'zlarini artib-artib.
Muxlis shunaqa bo'ladi. Mana masalan, Bunyodkor degan jamoa yuzaga keldi, bir Odilboyevchi degan hamma yoqda titratdi. Bu komanda yildan yilga chempion bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi masalan hammasi ko'rinib turgan narsa-ku. Mana masalan, bu soatlab gapirishimiz mumkin. Futbolchilarimiz individual tayyorgarligi, sport maktablari baloyi battar kuydirgi. Aytaylik, masalan, Sanjar Rizayev masalan hozir O'zbekiston futbol federatsiyasining kotibi bo'lsa, qayerda bizada firmada birorta bir kaptok ishlab chiqaradigan, kaptok tikadigan O'zbekistonda bir shunaqangi o'zbek kaptoklar ishlab chiqaradigan nima bormi, firma bormi? Biza ilgarilari Charm galanteriya zavodi bo'lardi Toshkentda, o'sha hozir yo'q, Toshkent kaptoklari bo'lardi. Kaptoklar ishlab chiqarilmagan mamlakatda
qanaqa Abdurahmon, Toy yetkazib berib turibdi Abdurahmon aka. Endi non anaqa bu
shart emas balki Abdurahmon, mana sizga savol. Mana shu O'zbekiston futbolini, O'zbekiston ichida gapirilmayotgan jihatni nima va nima eng bosh muammo?
Eng bosh muammo futboldagi korrupsiya. Biz bu haqida juda ko'p gapiramiz, juda ko'p bilamiz. Mana masalan aytaylik, o'sha Baxtiyor Rahimov degan odam bosh kotib bo'ldi. Jinoiy javobgarlik tortilib bosh qo'yib ketdi. Mana Qizilqum jamoasi juda ahvoli haqida o'zingizlar ham hozir gapirdinglar. Mana yaqinda Sog'diyona jamoasining treneri bilan gaplashdim.
Futbolda korrupsiya deganda nimani nazarda tutyapsiz? Yaxshilab tushuntirib beringda.
Kim kimga
pul beradi, nimaga pul beradi, pora beradi?
O'sha futbolni niqob qilib, futbol sportni qanaqadir ali qilib, nima deydi, bir haligi abshorni bir haligi nimalar qilib, nima deydi, bir oxirga o'xshatib, u orqali masalan pullarni o'zlashtirish. Mana bitta Murodil Jalolov, o'zingizlar ko'rdinglar, mana o'tgan yili sudi bo'ldi. Mana shu bunyodkor ustidan ham qancha tergovlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Mana shuda, mana hozir masalan o'sha Nasaf jamoasini bosh nimasi bor edi, xomisi bor edi, Nuriddin Zayniyev degan hokim, u ketib qoldi, komanda o'tirib qoldi. Endi 3-ta 4-ta men masalan kechirasizlar-u, men qo'pol gapirayotgan bo'lsam, lekin O'zbekistonda futbol xuddi xo'roz urushtirishga o'xshaydi. Xo'roz urushtirish. Chunki kim masalan
urushtiradi?
Yo'q, masalan Salim Boyvachchaning komandasi bu yil yutish kerak bo'lsa, sotib olinadi. Yoki bo'lmasa bunyodkor qilinadigan bo'lsa, prezidentga bitta nima kiritiladi, u odam bir og'iz gapirib yuboradi, bo'ldi. Bunyodkor chempion bo'lib ketyapti.
Endi Abdurahmon aka, bu narsalar haqida gapirish oson. Menimcha faktlar keltirishingizga to'g'ri keladi hozir.
Yo'q, fakt, aka, fakt. Futbol rivojlanmayotgani. Chunki futbol rivojlansa biz ko'ramiz. Futbol rivojlansa bizani og'zimiz yumilib qoladi. Futbol rivojlansa bizani komandalarimiz o'sha Osiyo Chempionlar Ligasi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Necha yildan bir, 20 yildan bir jahon chempionatiga chiqa olmaydi. Mana Hojiboy Tojiboyev juda ham zo'r ta'lim qilib.
Ana juda shu Hojiboy Tojiboyev haqida aytib qoldingiz. Hozirgina hozir kichkinagina tanaffus qilamizda, keyin yana dasturimiz davom ettiramiz.
Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarashish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepasi. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoladi? Deb qolmaydi. Yeh, futbol. Xuddi sal qolgandekda gol bo'lishi kerak. U yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Deb ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynisa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, zo'r komandalar. Hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Yurasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, yurasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bel O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham maylaydi, tipta marojni deb qaytib kelsa ham maylaydi. Tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujili bir olib chiqolmaymiz.
Nujeli olib chiqolmaymiz O'zbekistonga o'xshagan katta mamlakatni. Shu savol bilan yakunladi rahmatli Hojiboy Tojiboyev. Sanjar.
Tabii.
Mana shu savolga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Mana 100 yil bo'pti. 100 yil bo'pti futbolimizga. Nujeli jahon chempionatiga chiqa olmaymiz.
Mustaqillikdan beri ancha 22 yil bo'ldimi?
100 yil O'zbekistonda futbol
o'ynanish boshlanganiga futbol paydo bo'lganiga 100 yil bo'ldi. Lekin biz shaxsan mustaqil mamlakat sifatida jahon arenalarida arenalarda musobaqalarda ishtirok etayotganimizga endi 20 yil bo'ldi.
Yana qancha kuch kerak?
2-chi yildan boshlab bilasizmi, bu narsani agar bilganimda men ham sizga o'xshab kutgan bo'lardim. Lekin biz mana sekin hozir sekin ana shu yutuqlarga erishyapmiz va menimcha bir narsani aytish kerak, sabr tagi oltin, sabr qilgan inson baribir qandaydir natijaga erishadi.
Sanjar,
bu narsani ana shu tashkilotda ishlayotganligim uchun aytayotganman. Men buni oddiy bir insoniylik me'yorlari asosida aytayapman, chunki federatsiyada ishlayotgan har bir inson ham ishoning, mening uyimdagi har bir oila a'zolari ham O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishini istaydi va buning uchun
bunga hech ishonchimiz shubhamiz yo'q Sanjar, masalan hammalaringiz shu niyatlaringiz borligini, mehnat qilayotganlaringiz. Lekin mana shu muammolar, hozir Abdurahmon aytgan muammolar nimagadir O'zbekiston futbolini o'sha jahon chempionatiga yo boshqa
Abdurahmonga do'stimiz Alisher Siziq juda to'g'ri tanbeh berdilar. Men birinchi navbatda bularni jurnalist deb tanishtirdingiz, lekin federatsiyada 2005 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, men bu ismli yoki bunga ovozli jurnalistga akkreditatsiya berganligimni yoki bizning matbuot anjumanlarimizga kelganligini eslay olmayman. Shu sababli ularning barcha gaplarini izohsiz qoldiraman.
Mayli, bo'lmasam uzr.
Natija bo'lyaptiku.
Sanjarbek, bo'lmasam boshqa mana shu oddiy o'zbekistonliklar yana fikrlariga, balki savollari bordir sizga o'rin bersak. Alisher,
mana biz bilan Sobirjon aloqada O'zbekistondan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana futbol temasi ozodlikka ham kirib keldi. Bu bir qanaqadir virusda bu hammayoni egallab bo'ldi.
Siz futbolga o'yinchi sifatida qiziqasizmi, ishqiboz sifatida qiziqasizmi?
Endi bilasizmi, o'yinni ko'proq men Yevropa chempionatlarini, Yevropa klublarini, futbollarini o'ynaganimni yoqtiraman ko'rishni.
Nega endi milliy komandalarni ko'rishni yoqtiraman demayapsiz? Nima uchun o'sha boya Sanjarbek aytmoqchi, milliy jamoani qo'llashni
endi hafsala pir bo'lgan bu to'g'risida. Nima desam, bizlarda boya yuqorida bir kishi aytib o'tdi, uzr, men ismlarini eslab qololmadim, boyagi sababini so'radingiz, eng asosiy sababini u kishi to'g'ri aytdi, boya korrupsiya deb turib. Men bunga bitta fakt keltirishim mumkin. Bir o'rtog'imni ukasi futbol jamoasida o'zi o'ynardi, o'sha kelganda aytib berardi, yaxshi o'yinchilarni dublga qo'yib boyagi tanish puli ko'p odamlarni, bolalarni asosiy sostavga qo'yib o'ynatardi deb turib. Shuning uchun u bor narsa, bu narsani keskin korrupsiyani yo'q qilmasa uni yechimini topish qiyin.
Boydan beri korrupsiya korrupsiya deyilyapti, lekin hali tushunmadim kim kimga qancha beradi degan narsani man hali ola olganim yo'q.
Korrupsiya oddiy qilib aytganda kimni?
Endi korrupsiya hamma joy, korrupsiya O'zbekistonda endi.
Oddiy boyagi
korrupsiya yo'q desa hozir Zerlin mavzu ko'targan bo'lardi.
Xo'p, nima futboldagi korrupsiyani siz qanday tushunasiz?
Futboldagi nima?
Aha.
O'sha hozir aytyapmiz-ku, mana bu puli bor odamlarni bolalari pul evaziga o'zlarini, masalan, talanti bo'lmagan bolalarni ham o'rtaga tiqishtirish masalasi bor bu yerda.
A lekin murabbiyni ham joni o'ntamas-ku, natija kerak-ku unga ham. Nimaga kerak unga?
Menimcha boshqa savol so'ragan bo'lar. O'zingiz shaxsan guvohi bo'lganmisiz shu holatda? Ya'ni boyni bolasi tiqishtirilgan. Mana 2-3 marta aytildi dasturimiz davomida bu gap. Lekin o'zingiz shaxsan guvohi bo'lganmisiz? Siz o'zingiz
bolangiz bo'lgan. Yo'q, o'sha o'yinchi yigitni gaplardan aytyapman. Men u bolani anchadan buyon taniyman, chunki u ajoyib o'zi o'yinchi. Lekin unga umuman yo'l berishmadi, hatto asosiy sostavga chiqishga. Juda ko'p o'yinlar dogovorni bizlarda deb ko'p aytib kelardi. Masalan,
o'sha dogovorni esiga kelaylik, mana bizning savollarimizdan bittasi. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda kelishilgan o'yinlar muammosi bor, janjallar doim bo'lib turadi. Shu O'zbekistonda shuni ahvoli qanaqa? Mana siz shunga o'zingiz keldingiz.
O'zbekistonda ham
Biroq faktni bilasizmi masalan? Qaysi komanda bilan qaysini kelishib o'yin yakunlanganini?
Hozir eslay olmayman. Menga bu narsani endi u bola hozir o'ynamay ham ketdi-ku. Bir 6 yilmi, uzoq bo'lsa 8 yil oldingi gapi. Klublar o'rtasidagi o'yinlarda nima qilib aytgandi?
Tushunarli. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev ham aytgan edi bir marta. Bormayman, chunki hisobni bilaman. 4-0. Ya'ni shunaqa bir hazillari bor edi o'zi. Mana shu sohada ancha so'z erkinligi bor shekilli. Hattoki yumor, satiraga ham imkoniyat bor, ya'ni bu sohada.
Hilol biz bilan aloqadami?
Lekin yumor, satira deysiz, buni tagida jiddiy nimalar bor. Kulib-kulib biron nima aytib qo'ygan bilan sizga baribir qanaqadir bir ta'sir o'tkazishga harakat qilishadi.
Qiyin, rahmat. Endi Bilol, mana siz O'zbekiston futbolini ichkaridan kuzatayotgan odam sifatida shu kelishilgan o'yinlar masalasiga o'taylik. Qanchalik dolzarb shu muammo bizning futbolimiz uchun?
Avvalo Alisher aka bir bergan savolga to'xtalib o'tsam, Alisher aka yaxshi gap aytdilar. O'zbekistonda futbolni sohasida gapirish erkin, osonroq deyim. Lekin men bir tomoniga qo'shilmagan bo'lardim. Futbol sohasida ijod qilish O'zbekistonda juda ham qiyin. Sababi sal ochiqroq bir narsani yoki bir narsani bilasiz, keyin u jurnalistni keyingi taqdir haqida bir nima deyish qiyin. Hozirgi hamsuhbatdoshimizni fikriga qo'yish fikr aytadigan bo'lsam, oliy ligalar o'yin haqida aniq bir narsa aytish qiyin, lekin birinchi liga, O'zbekiston birinchi liga chempionati shu o'yinlarda kelishilgan o'yinlar bo'lib turadi, ko'p hollarda bo'lib turadi. Buni to'g'risini tan olish kerak, hattoki o'sha onlayn o'yinlarda onlayn o'tkazgan xodimlar ham bor. Bu narsani inkor etib bo'lmaydi, to'g'risini aytish kerak. Qaysi jihatdan o'sha birinchi ligani komandalari aynan o'sha kelishilgan o'yinlarni orqasidan kun ko'ryapti? Bilmadim endi bu futbolchilarga qanchalik foyda bo'lyapti yoki yo'q, lekin har holda klub rahbarlarini shunchalik yaxshigina foyda bo'layotgani bu 100% aniq. Bu inkor etib bo'lmaydigan narsa.
Sanjarbek, mana futbol federatsiyasini rasmiy sifatida shu muammoni biror marta ko'targanmisizlar, ko'rib chiqqanmisizlar, shunaqa muammo bizda ham bor, yo oldini olaylik degan ma'noda?
Albatta, bu narsa haqida biz matbuotda ham e'lon qilganmiz va ana shu kelishilgan o'yinlarda tagiga bosim rishiklarni butunlay yo'qotishga balki erishib bo'lmas kerak, lekin ularga qarshi kurashish maqsadida bir necha futbol referilari, hakamlar umrbod futboldan chetlatilgan va yana bir bora ta'kidlab o'taman, bu aynan ana shunday keskin qarorlar hamda kelishilgan o'yinlarga qarshi kurashish borasida hakamlarning oylik maoshlari, ya'ni gonorarlarini keskin ko'tarib ularga yaxshi maosh tayinlashdagi qarorlar ham aynan O'zbekiston futbol federatsiyasining amaldagi prezidenti Mirabror Usmonov boshchiligidagi O'zbekiston futbol federatsiyasi ijro qo'mitasi tomonidan.
Sanjar, lekin kim kuzatadi buni? Militsiya kuzatadimi, SMB kuzatadimi? Misol qanaqa idora, qanaqa bu
nazorat qilinadi?
Agar Alisher, agar kuzatish, kim kuzatishini bilganimda o'zim borib kuzatib bu narsani yo'q qilishga harakat qilgan bo'lardim.
Tushunarli, rahmat Sanjar. Mana biz bilan yana to'g'ridan to'g'ri aloqada Mahmud tinglovchimiz. Mahmud, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Mahmudjon? Mahmudjon, siz
orqada juda shovqin bo'lyapti. Qurilishdamisiz yo?
Men kopda
o'tirib, qurilishda emasman, men ishlamayman. Faqat ozgina biroz.
Voy.
Men sizlarni eshitganim yo'q, lekin futbolga qiziqqanligim uchun bitta muammolar haqida gapirganliklar uchun ham bitta muammoda aytmoqchi edim-da.
Shu orqadagi shovqinni to'xtatish iloji yo'qmi?
Yo'q-da, endi ishlamaydi. Hozir men bo'lmasam bir minut.
Rahmat sizga. Rahmat Mahmudjon. Tushunarli. Demak, Abdurahmon aka, bu bizi yigitimiz Bilol ajoyib bir mavzuni ko'tardilar. Bu bir narsa bo'lsa, agar Abdurahmon aka eshityapsizmi?
Eshityapman.
Jurnalistlarning taqdiri ma'lum mavzulardan keyin savol ostida qoladi, deyaptilar.
Bu juda ham muhim masala. Endi
Abdurahmon, yana bitta narsani aytmoqchiman mana. Mana shu kelishilgan o'yinlarda jurnalistlarning ham roli bor deyishadi.
Endi albatta, birinchidan mana 2005 yildan oldingi men yillar haqida gapiraman, chunki kasbiy faoliyatim bevosita mahalliy ommaviy axborot vositalarida 2005 yildan oldinga to'g'ri keladi. Biz o'sha paytda matbuotda ishlagan paytimizda haqiqatan kelishilgan o'yinlarga to'g'ridan to'g'ri duch kelgan paytlarimiz bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston terma komandasi o'sha Turkmanistonga borib bitta o'rtoqlik uchrashuv mavzusi, endi to'liq esimda yo'q, o'sha paytlari futbol mavzusini o'zim yoritardim. Hali Sanjar aytganday federatsiyaga o'zim borib turardim, boshqa shunaqa payt 2000 yillar haqida gapiryapman. O'shanda yutqizdi, yutqizgandan keyin menga bosh muharrimiz yozgin mana shu mavzuni yutqizganini dedi. Endi biz o'sha paytda futbol tahlil qilib, qanaqadir alam bilan ishqibozlik ekan mana narsa aralash bo'lardi. Men yozishga o'tirganimda keyin redaktorimiz keldida, aytdiki, yozmas ekansan, keyingi hafta dedi. Toshkentga kelar ekan dedi. O'sha paftorning o'yin bo'lar ekan, o'shanda 5-0 bo'lar ekan, o'shanda yozar ekansan dedi. Kuldi. Men birinchi ishonmadim. Chunki Ashxobodda 4-0 bo'lgan o'yin. 4-0 hisobida O'zbekistonliklar mag'lubiyatga uchragan, keyin o'sha bosh muharrirlarni o'sha paytda endi prezident birinchi davlat maslahatchisi bo'lardi, kadrlar siyosati va tashkiliy masalalar bo'yicha Temur Ali odam. Keyin aytibdiki, bosh muharrirlarni yig'ishib o'sha 10 kundan keyin paftorni uchrashuv bo'ladi, o'shanda 5-0 bo'ladi, o'shanda yozasanlar, bu galgisini yozmalaring debdi. Keyin o'tirdik, o'sha o'rtadan 10 kun o'tdi, Toshkentga keldi, o'yin haqiqatan 5-0 bo'ldi. Mana masalan, nima deyish mumkin buni? O'sha Ali Hojiboyev aytganda, yo bizlar odamlarimiz aqlli bo'lib ketgan, yoki bo'lmasa shu nima deydi? Haqiqatan kelishuv bor. Bu yerda hech nima qilib bo'lmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha kelishuv o'yinlarini kim nazorat qiladi degan bir savol o'rtada bir paydo bo'ldi. Bu endi albatta huquqiy jihatdan prokuratura organlarining ishi. Mana hatto o'sha ozodlik org sayti yaqinda yozdi. Bu haqida Birlashgan Arab Amirliklari bilan bo'lgan o'sha so'nggi o'yin, 2-3 hisobidagi o'yin kelishilgan degan taxminlar bilan o'sha prokuratura tomonidan surishtiruvlar olib borilayotgani haqida. Demak, bunaqangi kelishuv o'yinlar dunyoda bor, O'zbekistonda ham bor va bundan keyin ham davom etadi. Chunki o'yin bor joyda albatta g'iromlik bo'ladi.
Lekin masalan, bu savolga Sanjarbek javob berdi. Hozir manda misol qoniqish paydo bo'ldi.
Aniqlik kiritdi. Alisher kelish narsaga aniqlik, chunki bu haqida antenna beri gapirmoqchi bo'lardi va men juda ham xato bo'ldim. Ozodlik bir sahifasidan, chunki ana shu voqeaga nisbatan O'zbekiston futbol federatsiyasi yoki matbuot xizmatining pozitsiyasini umuman bildirmagan. Bu xabarlar barchasi asossiz va u o'yin umuman bu narsa bo'lishi mumkin emas va bu mishmishli paydo bo'lishi ham bilmayman qayerdan paydo bo'lgan. Va ana shu agar deylik shu narsa bo'lgan taqdirda ham bu narsani birinchi bo'lib FIFA o'zi bilgan bo'lardi va o'z navbatida Birlashgan Arab Amirliklarini olimpiada musobaqalaridan chetlatilishi uchun jon jahd bilan kurash olib borgan bo'lardi. Bunaqasiga olib qarasangiz ham, yoki haqiqat ko'zi bilan qaraganingizda ham bu narsa umuman noto'g'ri, chunki bugungi kunda O'zbekiston o'z futbolchilariga agar o'sha olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritganida yaxshigina mukofot pullari degan qudratli federatsiyani shakllantirgan va bu narsa juda ham menimcha katta material bo'ldi va katta bir xatolardan biri deb hisoblayman, chunki federatsiyaning pozitsiyasi umuman so'ralmagan, bir yoqlama material bo'lib qolgan.
Tushunarli. Mana endi siz pozitsiyangizni bildirdingiz. Ozodlik har doim ochiq, Sanjar. Har doim ochiqmiz, pozitsiyani olishga albatta harakat qilamiz, lekin sizni mana bugun topdik va ajoyib odam ekanligingizni ko'rdik. Juda sotsial tarmoqlarda faol odamsiz. MTS bo'yicha egallagan pozitsiyangiz ham ma'lum. Rahmat avvalambor Sanjar sizga shu haqda shu bor
turib berayotganingiz uchun tanqidlarga. Albatta, yana bordir axir xalq fikrlar.
Hozircha tinglovchilarimiz jim, lekin ularga eslatib o'tamiz, Ozod Skype bizning Skype'imiz va Ozodlik Online bu ham bizning ikkinchi Skype adresimiz. Men bir narsaga juda qiziqish tug'diryapti. O'zi O'zbekiston Markaziy Osiyoda faxrlanishi mumkin bo'lgan narsa bir futbolda endi. Misol O'zbekistonga teng keladigan Tojikiston terma jamoasi ham, Turkmaniston, Qozog'iston va Afg'oniston. Tabiiyki, hech qaysi biri teng kela olmaydi. Lekin bu borada Qozog'iston qanaqadir yutuqlarga erishayotgandek bo'layapti. Sanjar, shu mintaqa doirasida kuzatasizlarmi misol futbol rivojini? O'zbekiston pozitsiyasi qanday
bo'ldi? Albatta, O'zbekiston siz Markaziy Osiyoda deb aytyapsiz, lekin men bugun g'urur bilan shu narsani aytaman. Faqatgina o'zim aytganim uchun emas, shaxsan federatsiya matbuot kotibi sifatida federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov bilan bir necha xorijiy safarlarga o'sha FIFA ijroiya qo'mitasi, OFK ijroiya qo'mitasi, ya'ni ana shu futbol, Osiyo futbol rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvlarda bu narsalarni eshitaman va juda ham xursand bo'laman. Misol uchun Yaponiya futbol federatsiyasining siz albatta bu safar jahon chempionatiga yo'l olasiz deb aytgan gaplari ham yaqindagina mayda Budapeshtda bo'lib o'tgan FIFA ijro qo'mitasi yig'ilishidagi gaplari ham yetindi va bugungi kunga kelib O'zbekiston jismoniy tarbiya instituti qoshidagi futbol kafedrasida aynan ana shu futbolimizga rivoji va uning turli bosqichlarini o'rganayotgan maxsus o'quv guruhi mavjud. Bundan tashqari futbol professorlari ham bor. Yaqindagina o'sha Erondagi musobaqadan qaytib kelgan Rustam Akramov, qolaversa terma jamoalar markazida ish olib borayotgan Asqar Tolibjonov ham yaqinda professorlik unvoni uchun kitobini nashrdan chiqardi va ana aynan shunga o'xshagan bir necha yosh hamda tajribali
tushunarli Sanjar, lekin
nazariy tomonlarni o'qishing.
Savolim shuki, men bu qo'shni Qozog'istonni iqtisodiy imkoniyatlari oshib borayotgani, ular misol bizni futbolchilarni tortib olishi mumkinmi? Shunday bir teoretik jihatdan uzoq muddatli strategik o'ylaydigan bo'lsak.
Bizni futbolchilarni qaysi marada?
Qozog'istonga misol fuqarolik berib, misol olib ketish. Endi biror uzoq muddatga qarasam, men aniq fakt keltira olmayman, lekin shunaqa gap borki, O'zbekiston
tushundim, sizni nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. Bu narsani iloji yo'q, chunki bizda juda ham kuchli bo'lgan FIFA tashkiloti bor va bugungi kunda fuqarolikni almashtirish oson bo'lishi mumkin, ammo biror bir terma jamoada topshirish u qadar ham oson emas, chunki agar biror bir futbolchi milliy terma jamoasi safida bitta o'yinda bo'lsa ham, bir daqiqa bo'lsa ham maydonga tushgan bo'lsa, demak u futbolchi ikkinchi terma jamoada o'ynay olmaydi. Shu sababli ham biz imkon qadar o'zimizning yosh iqtidorli futbolchilarimizni doimiy nazorat ostida ushlab boramiz. Mana qanday aytib o'tildi, o'sha o'smirlar yoshlar terma jamoasi, ularning barchasini bizda selektor xizmati bor terma jamoalar markazida har bitta stadionda o'yinga borib ularning statistikasi bilan
ya'ni o'zbek futbolchilarini hisoblab borishadi. O'zbek futbolchilarini qo'li oyog'i qaysidir ma'noda bog'liq. Yana bitta savol. Menimcha
bog'liq emas, oddiy reglament va oddiy tartib bu ana shu soxta terma jamoalarni soxtalashtirishga qarshi FIFA'ning juda ham to'g'ri siyosati deb hisoblayman.
Bu boshqa dunyoning boshqa mamlakatlarida ham bormi shunaqa tajriba?
Undan ham battar bo'lsa kerak.
Albatta, mana misol uchun yaqindagina Qatarga qarshi o'ynaymiz. Alisher Siddiqman, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qatar terma jamoasi tarkibida Sebastyan Quintana degan urugvaylik futbolchi bor. FIFA'ning ana shu qaroridan biroz avval ushbu futbolchi haqiqatan ham Qatarda ko'p muddatlar yashab kelyapti. Qatar ayniqsa aynan shu futzal miqyosida ham, futbol miqyosida ham bir nechta futbolchilarni o'z tarkibiga boshqa arab mamlakatlari yoki Janubiy Amerikadan futbolchilarni taklif qilgan yoki boshqa mamlakatlarda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Xorvatiyada Eduardo degan braziliyalik futbolchi bor. Bu narsa
tushunarli.
Qarorlardan oldin paydo bo'lgan.
Sanjar, men bitta savol bermoqchiman. Uchala hozirgi mehmonlarimizga hamda butun dunyo tajribasida totalizator degan narsa bor. O'zbekistonda umuman bu haqda gapirilish mumkin emas. Ya'ni futbol hisobiga pul tikish. Albatta, islomiy davlat, ya'ni anaqa nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsangiz, bu harom deyishlari ham mumkin. Emas,
aksariyatini musulmonlar tasdiq qildi.
Endi lekin bitta narsa qiziqdi. Bu dunyo albatta demokratik davlat deyapsiz. Bu totalizatorlar bekor qilinishini o'zingiz qo'llab-quvvatlaysizmi? Ya'ni O'zbekistonda futbol hisobiga pul tikish yo'qligini qo'llab-quvvatlaysizmi? Mana shu savol uchala tinglovchimizga ham berib.
Bookmakerlik haqidami?
Aha, bookmaker.
Totalizator haqida men fikr bildira olmayman, chunki bu narsani gapning ochig'i Alisher to'liq o'zim yaxshi tushunmayman. Shu sababli ham bu narsani ochiq qoldiraman. Agar tushunganimda siz bilan barobar bahslashgan bo'lardim.
Siz nima deysiz, Bilol? Mana shu sistema kerakmi O'zbekistonga? Ya'ni futbolda pul tikish sistemasi kerakmi?
Bu kerak emas, buni yo'q qilish kerak. O'zi bor bu narsa.
Podpolniy borda, ya'ni underground deydi. Bu misol yashirincha bor, lekin rasman yo'qda mana.
Yo'q, rasman yo'q, lekin o'sha yashirincha bo'lsa ham o'sha narsani qilishyapti, o'sha totalizatorlar tashkil etilyapti bu narsa. Bor. Aynan o'sha bor narsani endi yo'q qilishimiz kerak. Bu vaqt bo'ldi. Bu futbolda keyingi faoliyatiga mana.
Nima uchun? Nima uchun? Mana men har kun ishga kelaman, mana metroda kishilar o'tirishadi, hisoblarga. Bu qaytanga qiziqishni orttirmaydimi, ya'ni futbolga?
Qanday qiziqishni orttirish mumkin? Masalan, bitta klub komandasiga yutqizib bersang, senga faloncha so'm beraman deydi. U pulni beradi, uni orqasidan bunisi ikki barobar ziyod pul ishlab oladi. O'rtada klub xo'jayini ham qursin, totalizator o'ynaydigan odam ham qursin. Kanishni keyin bu hamma o'yinlar kelishilib ketaveradi. Yaqinda bitta anaqa o'qib qoldim internet saytlarida. Xiva bilan Qosonsoy o'yinini kelishilgan degan bir tomoshabin sifatida bittasi yozibdi. Haqiqatan keyin qiziqib ko'rsam o'sha narsa bo'lgan ekan. Kelishilgan, dogovorga qilingan.
Abdurahmon aka,
xabarini surishtirsam shu narsani amalga oshirgan ekan.
Abdurahmon aka, ayni mavzu sizning fikringiz qanday? Ya'ni bilmadim, balkim o'zimga shaxsan qiziq bo'lganligi uchun bu mavzuga alohida e'tibor qaratyapman. Totalizatorlarga qaradim.
Sizga nimaga qiziq? Siz ham pul tikasiz, Martin?
Yo'q, men har kuni ishga kelaman va metroda odamlarni pul tikib, normalni, mana Chexiyada, misol Londonda yashaganman. U yerda bu holat normalni, ya'ni pul tikiladi, o'yinlarga maxsus totalizator kompaniyalar ishlaydi. Xullas, hamma nima deydi? Baxtiyor buni orqasidan. O'zlari.
Endi albatta Alisher aka, men fikringizni juda ham qo'llab-quvvatlayman va men buni tarafdoriman. Chunki totalitar deyaman, qarang, yana siyosatga ketib qolamiz. O'sha uskunalar, shunaqangi bir ijtimoiy mexanizmlar albatta ommani, o'sha futbolga bo'lgan e'tiborini rivojlantiradi. Masalan, siz cho'ntagingizdan 5 dollar olib Paxtakor komandasiga tikdingizmi? Siz bevosita uni tarafdoriga aylanasiz. Masalan, aytaylik, uni boshida qora bulutlar aylanib, masalan, hukumat tanqidiga uchraydigan bo'lsa, siz o'shani bevosita nima sifatda, keyin 10 dollar tikasiz, 15 dollar. Xuddi shunday ijtimoiy qiziqishlar ortadi. Albatta, bu narsalar hammasi qonun doirasida bo'lish kerak. Endi hali Bilol aytayotgan, do'stimiz aytayotgan narsa bu boshqa narsa, ya'ni kelishuv bilan o'sha siz aytayotgan mexanizm o'rnatilgan.
Mening fikrimcha, biz g'arb tomonga ketyapmizmi? Futbol o'zi g'arbdan kelganmi? G'arbda shunaqa narsa bor. Nu
Albatta, men 100% gapingizni qo'llab-quvvatlayman va albatta bu narsa xuddi g'arbdagi kabi bizda ham shakllanishi kerak. Chunki odamlar hamma narsaga pul tikish kerak, odamlar hamma narsani o'zlari boshqarish kerak. Ya'ni bu odamlarning ijtimoiy qiziqishini orttiradi, o'sha ijtimoiy doiralarda futbol jamoalarini, klublarni o'ziga xos haligi nima deydi, ishqibozlari paydo bo'ladi, ishqibozda doiralari paydo bo'ladi shuni atrofida. Masalan, aytaylik, men Paxtakorga 5 dollar tikadigan bo'lsam, mana masalan, meni o'g'lim ham otam 5 dollar tikibdi-ku, dadam 5 dollar tikibdi-ku deb, masalan, o'sha komandaning tarafdori bo'ladi. Xuddi shu nuqtai nazardan albatta pul tikilish kerak va o'sha mexanizmlar yo'lga qo'yilish kerak. Bu endi haligi futbolda kelishuvchilik, masalan, kelishuvchanlik, kelishib o'ynash, yo'bimasa hisoblanib oldan nima qilib olish, bu ikkalasi boshqa-boshqa narsa, boshqa-boshqa funksiyalar. Shuning uchun menimcha bu juda ham normal narsa.
Bitta narsada Abdurahmon aka, masalan, siz Paxtakorni yaxshi ko'rasiz. Paxtakor yutar ekan deb siz tikaverasiz, lekin bu yoqdan o'yinni hisobini kelishtirib qo'ygan bo'lsa, xuddi sizga boshqa pul tikib o'sha o'yin komandasini yutishini kutadigan komandalar bu yoqdan kelishib qo'ygan bo'lsa, pul tikib faqat ziyoniga yuravermaydi-ku.
Yo, Bilol, qarang, endi bitta narsani bu yerda aytish kerak. Endi masalan, agar ehtimol nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, osmon ham qulab tushishi mumkin, hukumatda revolyutsiya bo'lishi mumkin, siz aytganingizdek. U ehtimol, ehtimol. Biz shu narsani bilamizki, biz masalan aytaylik ishqibozmiz, o'sha komandaga pul tikamiz va o'sha komandaning orqasidan bo'ladigan nimalarni. Endi siz aytayotgan
narsa, qolaversa bular aytayotganidek podpolni, ya'ni yashirincha bu rivojlanayotgan ekan. Ya'ni yashirincha bor ekan. Nima uchun yashirincha bo'lgan narsani bu axir fohishalik bo'lmasa? Ya'ni buni yashirincha bo'lsa
legallashtirish kerak buni. Legallashtirish kerak. Aytaylik, masalan, endi u lekin boshqa bu hozir Bilol aytayotgan narsani Alshir aka boshqa tarafi ham bor. Mana masalan, o'sha pullarni legalligi degan narsa bor. U pullarni halolligi degan narsa bor. Aytaylik, masalan, o'sha qochib ketgan hali boyimiz bordi, G'opir boyimiz, yoki bo'lmasa, mana bu qamalgan mana bu Odil boyimiz bordi. Bular tikkan pul kim kafolat beradi? Chunki bularni o'zi javobgarlikka tortilib o'tirgan bo'lsa, bularni o'zi javobgarlik ali qilib o'tirgan bo'lsa, bu boshqa narsalar. Ya'ni odamlardan, masalan, oddiy odamlardan, oddiy ishqibozlardan yig'iladigan o'sha totallashtirib qilinadigan pul mablag'lari bu boshqa narsa. Bu xayriya mablag'lari, lotereya mablag'lari yoki bo'lmasa qo'yiladigan sovrinlar bu boshqa narsa. Lekin futbolni korrupsiyaga aylantirish, futbolni pul yuvish vositasiga aylantirish, futbolni masalan o'sha pullarni halollab olish vositasiga aylantirish, sportda bunaqangi nohalol yo'llarda foydalanish bu boshqa narsalar. Hali yuqorida aytganimizdek, bu korrupsiya, ikkinchisi ishqibozlik. Bularni chegarasini albatta menimcha ajratish kerak.
Sanjar, o'zi o'zbek futbolida ishqibozlar yetarli bo'lyaptimi? Ya'ni stadionlar to'layaptimi? Stadion, misol Londonda yashab yurgan paytimizda bilardik, u yerda biror bir o'yinga tushish uchun 1 yillik voucher sotib olishingiz kerak. Umuman ilojisi yo'q kirishdi, ya'ni o'yinlarga. O'zbekistonda qachon bo'ladi bunaqa holat?
Albatta, lekin bir narsani ta'kidlash kerak, viloyatlardan nisbatan muxlislarning kelishi tan olish kerak. Toshkentga nisbatan ko'proq, ayniqsa Farg'ona vodiysi va qolaversa so'nggi o'yinlarda Buxoro futbol klubidagi ijobiy o'zgarishlar, Qashqadaryoning futbol viloyatlardan biriga aylanishi darhaqiqat ana shu viloyatlarda, ana shu hududlarda ishqibozlarni stadionga kelishiga sabab bo'lyapti. Qolaversa ana shu stadionlarga bilasizmi, paxtakor hamda bunyodkor Lokomotiv kabi poytaxtning katta jamoalari borgandagi bir ajotajlar ham alohida e'tirof etilishi kerak. Lekin Toshkentda tan olish kerak, Toshkent derbisi yoki o'ziga xos O'zbekcha El Klassiko deb mahalliy matbuotda yuritiladigan paxtakor hamda Nechi o'rtasidagi mana shunga o'xshagan bir o'yinlarda ishqibozlar ko'payadi. Va ta'kidlash kerak, o'tgan yillarda biz bu borada biroz oqsoqlanayotgan edik, lekin Osiyo futbol konfederatsiyasining bu yilgi investitsiyasi natijalariga ko'ra bu borada ham bizda o'sish bor va bu bizga Osiyo futbol konfederatsiyasi Chempionlar Ligasida Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritishda, kvotalarni ko'payishida asosiy omillardan biri sifatida yordam beradi.
Rahmat. Ozodlik onlayn eshityapsiz. O'zbek futboli haqida aytilmayotgan gaplar nima? O'zbek futbolining asosiy muammosi nima degan savollarga javob izlayapmiz. Bugun ko'pchilikni aziz suhbatdoshlar, demak, qiziqtirayotgan narsa O'zbekiston milliy jamoasi Braziliyaga yo'llanma ola oladimi? Adashmasam, kurash hali ham davom etyapti va hali ham umidlar so'nmagan. Mana shu yo'ldagi asosiy muammolar nima degan savol nima bugun boyam tilga olib o'tgan o'sha sobiq legionerimiz Jose Luisdan ham so'radim. U bir narsani, bir qiziq bir gapni aytdiki, o'zbek futbolini asosiy muammolari o'zbek madaniyati, o'zbek zehniyatiga borib taqaladi mani nazarimda. Mana shu boshqa klublarda ko'rganimda qandaydir bir kollektiv shakllanganini, hamma bir bo'lib, hamma bir qandaydir kollektiv uchun birlashib o'ynayotganini ko'rdim. Keyin, masalan, futbolchilar orasida sog'lom bir munosabat bor. Bir-birini tanqidini ko'taradi, bir-birini yomonini aytsa, agar xatosini aytsa, ikkinchisi shuni to'g'irlashga harakat qiladi. Shu o'zbeklarda, o'zbek futbolchilarida birlik ko'rmadim degan bir gapni aytdi. Mana shu birlik masalasida nima deysizlar va mana shu birlikning yo'qligi bugun milliy jamoamizni o'sha hamma orzu qilayotgan jahon chempionatida ko'rishiga qanchalik xalal beryapti? Abdurahmon, gapiring. Bilol,
bu yerda yaqinda o'sha mana shu chempionat boshlanmasidan oldin paxtakorda ishlagan Dayan Jorjovich degan futbolchi murabbiy ishdan ketayotganda bir gap aytdi.
O'zbekistonda hamma narsasiga tan berdim. O'sha bolalarda ishtiyoqiga ham, harakatiga ham, lekin bir narsasiga tan bermadim dedi. O'sha narsasi bu hamma Yevropada dedi, men bir yosh bola, men Real'da o'ynasam, Barsa'da o'ynasam, yoki Juventus'dagi, yoki Milan degan komandalarda o'ynasam, shunga harakat qilar dedi. O'zbekistonda dedi, boshqacha tushuncha bor ekanda. Ha, ular dedi, ko'proq pul ishlayapsan. Masalan, 2 yil o'ynayman, 5 yil o'ynayman, 10 yil o'ynayman. Ularni fikri xayolida ko'proq mablag' topib olish, ko'proq pul ishlash maqsadi bo'lgani uchun ham ishtiyoq yo'q ularda. Masalan, bir o'yin bo'lsa, u o'yinda qancha mablag' topaman. O'sha narsa bizlarga muammo bo'lyapti. Ayni bu o'sha Dayan Jorjevichni ketishidan oldin bergan intervyusini sifatida aytayapmanda, ko'p komandalar, masalan, qaysi bir klubda sal yulduz bo'lsa, sal nomi chiqqan bo'lsa, birinchi ochiqda qancha pul berasizlar yoki menga palonchi pul berasizlar. Mana shunaqangi tushuncha, mana shunaqa ko'proq pul topishim kerak, ko'proq pul olishim kerak degan tushuncha bor ekan. Bir yaxshi natijaga erishish qiyin. Yaxshiyamki, yoshlarimizni xayolida o'sha narsa yo'q ekan. Mana bugun kechagi kunda chempion bo'ldi. O'ylaymanki, kelajakda bu narsa ham yo'qoladi, xudo xohlasa.
Milliy shuurning yo'qligi. Hozir bitta tengi qo'shilayotgan suhbatimizga tinglovchimizga o'rin bersak-da, yana keyin bu mavzuga.
O'zbekistondan mana asosan bugun qo'ng'iroq qilayotganlar hammasi O'zbekistondan. Shukrullo qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum, Shukrullo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbek futbolini tomosha qilayotgan Shukrullo, sizga bir savolim bor. Bu kechagi g'alabalardan siz qanday xulosa yasadingiz? Bo'ldi, endi u yog'i faqat g'alaba biziki degan xulosa bormi?
Tasodifmi yo bu haqiqatda qonuniyatmi mana shu chempion bo'lish?
Asajon, aytar ekan, mana o'ylashim tushuncha, mana hozirgi o'zbek futbolidan ko'rayotganlar ham inson sport, ya'ni futbol oydan bo'lsak, futbolning ikkita maqsadga kirishi mumkin ekan. Yo tirikchilik, pul topish, yoki haqiqatda shunaqa qiziqib pul olib bergan iste'dodni o'ynash. Mani hisobimda
uzilib qoldik. Demak, bu kishi ham Bilol bormilar?
Shukrullo bormi? Juda yomon, juda yomon. Bunaqa aloqa yaxshi emas, lekin yana boshqa tinglovchimiz bevosita aloqada. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman.
Rossiyadan. Ozgina vaqtimiz bor, o'z fikringizni bildirib olishingiz uchun imkoniyat.
Xo'p, kechirasiz, men avval aytmoqchi bo'lgan gapim, bu yerda Bilolbek degan ishtirokchi bor, to'g'rimi? Sizlar bilan hozir konferensiyada uni aytganda qo'shilgan bu odam.
Bor, shunday yigit.
Bu asli Bilolbek emas. Bu
ozgina privacy masalalari ko'tarilganligi uchun bu tinglovchimiz uzishga majbur bo'ldik. Demak, dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik onlayn.
Abdurahmon, boyagi milliy shuur masalasiga qaytsak.
Endi milliy shuur yoki mentalitet futbolda albatta muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki biz futbol tarixiga, futbol statistikasiga mana e'tibor beraylik. Braziliyada odamlar futbol haqida o'ylashadi, futbol haqida qayg'urishadi, futbol haqida futbolni o'ylab kasal bo'lishadi va futbolni bayram qilishadi. Endi O'zbekistonda mana shu narsa 60-70 yillarda juda ham rivojlangan. Bizlarning o'sha yagona milliy kombinamiz Paxtakor miqyosida ko'plab filmlar yaratilgan, o'zi juda yaxshi bilasiz, masalan, Ergash Karimov o'ynagan intermediyalarni, boshqalarini. Endi futbol nimasi? Lekin hozirgi zamonga kelib futbol bevosita siyosatga aylandi. Mana masalan, O'zbekiston hukumatining futbol borasidagi siyosatini mana masalan men hech bir jihatdan oxlamagan bo'lardim. Endi qanaqadir bir gaplar tendensiyoz, bir qaraqangi bir alay nimaga o'xshab ketadi, lekin bunda bir nima deydi, sovuqqon bir nima bilan tahlil qilib ko'raylik. Futbolga qo'yilayotgan qadam, futbolga munosabat, futbolga nima, bu hammasi bir palapartish, qanaqadir bir shunaqangi bir jarayonni aks ettiradi. Aytaylik, mana Mirabror Usmonov o'sha bosh vazir o'rinbosari bo'lgan darajadagi odam, bu futbol federatsiyasining raisi yoki bo'lmasa Matlubov, bu o'sha ot sport federatsiyasining raisi. Hamma odamlar, hamma nima rahbarlar go'yoki bitta o'sha hamma federatsiyalarni prezidentlari hisoblanadi.
O'zi Abdurahmon, Abdurahmon o'zi boshqa tarafdan, masalan, boya Alisher ham qo'ydi shu savolni, mana qiziqda, shu kerakmi futbol? Juda oldin ishlab chiqarishni boshlantirsak, qishloq xo'jaligini rivojlantirsak, mana endi bu ham bir savolda. Juda muhimmi shu hayot-mamot masalasimi futbol?
Zamir opa, psixologlarning fikricha odam erkakligini bildiradigan 12 ta unsur bor, 12 ta unsur bittasi futbolga qiziq. Masalan, erkak kishi futbolga qiziqmasa, endi yaxshi erkak bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy erkak bo'lolmaydi. Shu ma'noda, masalan, ayol kishilar shunaqa.
Ayol kishi futbolga qiziqsa, u ham erkakligi belgisi.
Yaxshi, o'shanchi jim o'tiribman bugun ko'proq.
Ali, mana aytibman, futbolni mohiyatini, futbolni zavqini, futbolni shavqini Zamir opa kechirasiz.
Abdurahmon aka, erkaklikning qolgan 11 unsuri haqida keyingi onlayn dasturda ham gaplashamiz. Biz bilan hozir aloqada Amerikadan adashim Alisher. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Amerikadek futbol yo'q mamlakatga borib olgansiz. Endi qanaqa qilib kuzatyapsiz o'sha yerdan turib O'zbekiston o'yinlarini? Hali ham o'sha yerdan turib ham siz O'zbekistonni balelchisimisiz, ya'ni fanatimisiz?
To'g'risini aytsam, men O'zbekiston futbol terma jamoasining fanati edim oldin. Umarjalol Qosimov o'ynayotgan paytlarda. Hozir endi esa unchalik ham qarab o'tmayman, e'tibor
berdim. Jalol Qosimov endi murabbiy bo'ldi-ku?
Ha, endi qanaqa o'ynaganlarni ko'radim-da, o'ylaymanki hammadan chiroyli o'sha Jalol Qosimov o'ynardi. Hozir men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir pulni stimuli haqida gap ketdi. O'ylaymanki, shu asosiy stimul o'yinchilardan masalan yoki pul yoki qandaydir sovrin bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar
Bu noto'g'rimi masalan? Qarang-da, mana Ronaldoga, Messilarga tikilayotgan pullar, ular ham pul uchun o'ynayapti-ku. Buni qoralash kerakmi?
Yo'q, men ana shuni deyman. Asosan shu pulni stimuli qanchalik pulni mablag'i katta bo'lsa, keyin o'yinchilarni o'ynashi ham, ularni harakatlari ham boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi-da. Masalan, aytsa, masalan, oddiy yugura lohka atletikaga qatnashayotgan ishtirokchiga aytsa, masalan, 100 metrni masalan 10 sekundda bosib o'tsang, senga $200 beramiz. Agar shuni 9 sekundda bosib o'tsang, $500 beramiz dedi. O'sha yugurayotgan
odam. Gap shunda, pul yo'q bo'lsa kerak deb o'ylaydi.
Sanjarbek, rostdan ham mana shu masala qanaqa qo'yilgan? Yaxshi o'ynagan futbolchini rag'batlantirish masalasi klublarda qanaqa yomilli jamoada?
Albatta, yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qanaqa ma'noda qanaqa yo'lga qo'yilgan demoqchisiz?
Yo, mana masalan dunyoda, mana Buyuk Britaniyada deylik, har yili eng ko'p pul oladigan odamlari ro'yxati e'lon qilinadi va necha yildan beri men adashmasam birinchi o'rinda o'sha futbolchilar egallaydi. Bosh vazir eng haligi 10-chi darajadami, haligi oyligi ma'nosida-da. Shu ma'noda O'zbekistonda yaxshi o'ynaydigan futbolchini oladigan o'sha moddiy manfaatdorligi yo har bir o'yin ko'rsatganda oladigan qanaqadir manfaatdorligi qanaqa ta'minlanadi bizada?
Albatta, klub tomonidan ta'minlanadi, chunki bu oddiy futbol qonuniyati. Agar sen yaxshi o'ynamoqchi bo'lsang yoki o'z tarkibingda yaxshi futbolchini saqlab turmoqchi bo'lsang, unga pul to'lanadi. Uning e'tiborlarini qondir yoki keragidan ortiq pul so'rayotgan bo'lsa, mana shu pulga o'yin futbolchi loyiq bo'lmasa, uni o'rinbosarlar tartibiga jo'natdi. Xuddi Zenit klubi misol uchun qilayotgan ish misolida ham ko'rishimiz mumkin. Paxtakor yoki Bunyodkor futbol klublarida ham, umuman O'zbekistonning yetakchi futbol klublarida ham bu narsa shunday amalga oshiriladi. Lekin ular aynan qanday ko'rinishda amalga oshiriladi, bu haqida afsuski gapira olmayman, chunki bu klublarning ichki ishi va bundan haqida bizga hech qachon klublar mustaqil tashkilot bo'lganligi uchun hisobot bermaydi va bunga haqqi bor. Terma jamoada ham xuddi shunday, har bir g'alaba hamda bajarilgan vazifadan so'ng ularga ma'lum miqdorda mukofot pullari hamda o'ziga yarasha sovg'alar beriladi. Misol uchun, o'smirlar terma jamoasini Meksikadagi g'alabalariga qadrlanadi berilgan sovg'alar va yaqindagina 18 oktyabr kuni ularga beriladigan navbatdagi sovg'a hamda mukofoti ana shularning bir isboti.
Yana harakat qildilar, shukrlar. Shukrlar, assalomu alaykum. Yana bir
marta. Assalomu alaykum.
O, bu yerda Shavkat Muhammad degan yigitimiz chiqdilar. Biz bizaga juda taniqli bloger. Shavkat aka, menimcha siz futbolni ashaddiy muxlislardan bo'lsangiz kerak-a?
Yo'q, futbolga umuman qiziqmayman, lekin boyagi gap bo'ldi. Sizga
umuman kerak emasmi futbol?
Yo'q, futbolga
hozir yaxshilab o'ylab olyaptilar shekilli.
Alo.
Aha, eshitavering, gapiravering, biz eshityapmiz.
Aha. Futbolni Yo, futbol kerak.
Futbol kerak.
Men nimani aytmoqchiman? Boya gap bo'ldi. Futbolda korrupsiya bormi degan savol berildi qayta-qayta. Odamlar u yoqqa tashladi, bu yoqqa tashladi.
Xo'sh.
Odamlar o'zini u yoqqa tashladi, bu yoqqa tashladi, bir aniq javob aytmadi. Futbolda korrupsiya bor. Men o'zim bilgan gapni aytayinda. Masalan, Jizzaxda men o'zim Jizzaxdanman. Jizzaxda futbol komandasidagi bolalar bilan aralashib yurib qoldim biroz. O'sha paytda ularga ochiqchasiga treneri taklif qildi. Masalan, adashmasam 1000 yoki 1200 dollardan olib kelasizlar. O'zbekistonda qanaqadir chempionatmi nimadir bo'layotgandi. O'shanda asosiy tarkibga kirib o'ynashlaring uchun o'sha 1000 dollar, 1200 dollardan pul olib kelasizlar dedi.
Tushunarli. Lekin bu hech qachon jamoatchilikka oshkor bo'lmagan bir
holatdir. Lekin eng qizig'i oddiy mantiqqa qarshida mana shu futboldagi korrupsiya. Xo'p, o'sha murabbiyga, o'sha futbolga keyingi rivojlanishi uchun oddiy mantiqdan kelib chiqsangiz, yaxshi o'yinchini, yaxshi o'ynab bergani, ertaga yaxshiroq yutuqqa erishgani, o'rnida haligi pog'onada balandlab borgani kerak emasmi? Haqiqiy o'yin bo'lsa, haqiqiy yaxshi futbolchi maydonga tushsa, qanday bir mantiq ko'rmayapman.
Yashang, juda to'g'ri gapirdingiz hozir.
Zamir opa, meni e'tirozim bor gapingizga.
Marhamat.
Ozgina vaqtimiz qoldi, 4 minut faqat.
O'zbekiston sharoitida menimcha kerak emas. O'zbekiston sharoitida, masalan, o'sha tabiiy raqobat yo'qligi uchun bu narsa mexanizm teskari ishlaydi deb o'ylayman. Endi Sanjarbek juda optimistik yigit ekan, ishonch bilan gapiryaptilar. Men u kishini kayfiyatlari menga ham yuqishini bir istardim. Lekin O'zbekistonda o'sha futbol mexanizmi, futbol rivojlanishi yaqin orada juda ham qiyin. Uning uchun siyosat o'zgarishi kerak. Uning uchun futbol siyosati, umumiy siyosat, sportga bo'lgan siyosat o'zgarishi kerak.
Abdurahmon, umuman boshqa suhbatdoshlarimiz 3 daqiqa vaqtimiz qoldi, xayrlashish va bir bugungi fikrlarimizga bir yakun yasash uchun mana oxirgi savolim. Sizlarga o'zbek futbolini ertangi taqdirini, ertangi yo'nalishini belgilash topshirildi. Ishni nimadan boshlagan bo'lardingiz? Mana bugun shu paytgacha qilingan ish joyida turibdi. Ertani qanday davom ettirgan bo'lardingiz, Abdurahmon?
Futbolni xususiylashtirgan bo'lardim, xususiy odamlarga berib yuborardim. Futbolga davlat aralashtirmasdim, hokimiyatni, hukumatni aralashtirmasdim. Hukumat faqatgina o'sha qaysi ma'noda o'sha stadionda qursin, xavfsizlik ta'minlasin, o'sha masalan ommaviy tartibsizliklarning oldini olsin, odamlar futbolni boshqarsin, futbolni odamlar o'ynasin, hukumat o'ynamasin. Hukumat faqat urushda nima deydi, futbol g'alabalarimizdan zavqlansin, agar nima bo'lsa, kak muxlis sifatida qayg'ursin. Hukumatni futbolga aralash hech qachon kerak emas. Murabbiyor, boshqasi hech qaysi kerak emas. Mening
fikrim. Bilol, siz nima deysiz?
Men aniq bir mablag' evaziga futbolchilar faoliyat yurishini istardim. Xuddi Yevropaga o'xshab, masalan, bir yilda mana shuncha pul olasan degan shartnoma bo'lsa va uzoq muddatli shartnoma asosida ishlashini xohlardim. O'shanda rivojlanish bo'lardi. Ikkinchidan, bolalar futbolida pul o'ynamasligini o'shani oldini olgan bo'lardi. O'sha chorani yo'q qilgan bo'lardi.
Sanjarbek, siz mana bugungi futbol federatsiyasini rasmiy sifatda suhbatimiz oxirigacha turib berdingiz. Rahmat. Mana ertangi rejalar sizlarda masalan. Bugun erishilgan yutuqlar o'z yo'liga, ertani qanday ko'rish xohlaysiz va bunga nima rejalar bor?
Eng avvalo qani aytib o'tsam, ertani kutayotganda sabr bilan, chunki atirgulni hid uchun uni tikanlariga ham chidash kerak. Ya'ni ana shu muammolar, kamchiliklar bu ish bor joyda bu narsa bo'ladi. Men umid qilamanki, ana shu muammolar sababli biz bugun ana shu muammolarni yetib o'tish orqali biz bugungi yutuqlarga erishayapmiz va to'g'ri xulosa chiqarish eng muhimi, ularni bartaraf etish eng muhimi. Men o'zbek futbolini ertasini qanday ko'raman? Yana bir necha yillardan so'ng O'zbekiston mustaqilligi davrida dunyoga kelgan yoshlarimiz, o'smirlarimiz aynan ana shu davrga kelib, haqiqiy kuchga to'lgan davri, ya'ni 24-25 yoshga to'lgan bo'lishadi va umid qilamanki, ana shu futbolchilar, ana shu yoshlarimiz bizning haqiqiy terma jamoamiz asosini tashkil qilishadi. Chunki bu bolalarda ana shu
futbolga qarash boshqacha. Bu bolalarda vatanparvarlik ruhi boshqacha. Men shaxsan o'zim ham ularga bu borada xabar qilaman va umid qilamanki, ular bu ishonchni oqlashadi.
Rahmat ana shu umidli nekbin ruhda bugungi Ozodlik onlaynning o'zbek futboli haqida aytilmayotgan gaplar nima degan savolga bag'ishlangan soniga yakun yasaymiz. Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizni kutib qolamiz.